Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Visoke temperature u decembru i januaru govore nam da prolazimo kroz jednu od najtoplijih zima. Najvišu cenu platiće delatnosti koje neposredno zavise od klimatskih uslova, a na prvom mestu je poljoprivreda. Kakvim rizicima smo izloženi u proizvodnji hrane i šta bi i koliko brzo morali da menjamo u poljoprivrednoj strategiji kako bismo se prilagodili novim klimatskim uslovima? Otkud tuberkuloza među decom, koliko je česta u Srbiji, kako se leči, neka su od pitanja na koja tražimo odgovore povodom informacije da je 9 dece iz Novog Pazara obolelo. Jedan od najpoznatijih i najopasnijih kriminalaca s kojim se tragalo po celom svetu, poslednji šef sicilijanske mafije Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, uhapšen je pre nekoliko dana posle 30 godina bekstva. Smatra se da je time stavljena tačka na epohu rata mafije sa državom. U emisiji govorimo o pozadini ovog događaja i njegovim mogućim ishodima. Jedna od tema su i memoari britanskog princa Harija. Knjiga obilo je zapanjujućim tvrdnjama i optužbama. Promolile su se mnoge dobro čuvane porodične tajne i bacile novo svetlo na neke važne događaje. Zašto je knjiga izašla baš sad? Šta je u njoj najintrigantnije i koliko može da naudi britanskoj monarhiji? O svemu tome u naredna 3 sata. Ja sam Olivera Stajić i bit ću sve vreme sa vama.
Rati.
pratim te, pratim te, pratim te.
Deseti časova i 12 minuta, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Pre nekoliko dana stigla je vest da je kod 9 dece školskog i predškolskog uzrasta iz 4 novopazarske porodice dijagnostifikovana tuberkuloza. Zdravstveni radnici širenja ove bolesti nazivaju porodičnom epidemijom i naglašavaju da nema mesta uznemirenosti. Otkud tuberkuloza među decom? Koliko je česta u Srbiji i kako se leči? Neka su od pitanja na koja ovim povodom tražimo odgovore. Sagovornik nam je dr. Maja Stošić, koordinator za program tuberkuloze u Institutu za javno zdravlje Milan Jovanović Batut. Doktorka, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan vama i svim gledalcima, hvala i vama na pozivu.
Da li znamo kako je i zašto došlo do zaražavanja ove dece?
Pa, kao i u najvećem broju slučajeva, negde oko 90% dece koja obole na godišnjem nivou tuberkuloze, su uglavnom deca koja su obolela kao lica iz kontakta obolelih odraslih osoba. Tako da i u ovim epidemijama to slučaj, epidemiološkim ispitivanjem je utvrđeno da su izvori zaraze u stvari bile odrasle osobe koje su obolele tuberkuloze i to su deca koja su bila iz neposrednog kontakta sa ovim obolelim osobama.
Da, nekako smo svi stekli uverenje da je tuberkuloza iskorenjena, ali podaci govore drugačije. Kakva je situacija u Srbiji?
Situacija u Srbiji, kad je pitanje situacija u Srbiji, možemo reći da unazad 10 do 15 godina je situacija s tuberkulozom prilično stabilna. Imajući u vidu da broj obolevanja i stopa tuberkuloze pada, znači mi smo pre 15 godina imali 4 do 5 puta veći broj obolelih nego danas, ali naravno, registrujemo porodične epidemije i epidemije u kolektivima kao što su škole, kao što su odjelanski centri. To je, da kažem, pojava koja je neizbežna jer još uvek broj obolelih nije takav da možemo reći da, i da možemo tuberkulozu zaboraviti kao zaraznu bolest. Naprimjer, u vreme pre COVID-a, 2019. godine, registrovali smo 623 slučaja tuberkuloze. U vreme COVID-a smo registrovali dosta manje, ali to možemo reći da je bilo podprijavljivanje, imajući u vidu da su lekari koji su dijagnostikovali i lečili tuberkulozu bili angažovani na dijagnostici i lečenju COVID-a, tako da je taj broj bio mnogo manji, a sada evo preliminarni podaci za 2022. godinu govore da imamo negde oko 434 obolele osobe prijavljene.
Da, ono što je zaista začuđujuće, kad sam se pripremala, naišla sam na podatak Svetske zdravstvene organizacije, doduše od pre nekoliko godina, ali verujem da se nije ništa dramatično promenilo, da je tuberkuloza među 10 najčešćih uzroka smrti. Prosto nekako zaista smo imali utisak da te bolesti više nema.
I mi, naš utisak je takav jer je situacija u Srbiji zaista drugačija nego globalna situacija. Znači, unazad 20 godina je tuberkuloza u svetu među 10 vodećih uzroka smrti. Razlog tome jeste veliki broj obolevanja i umiranja u jednom delu sveta, to je prevashodno Azija, Afrika i Južna Amerika. Naravno, Evropa, Severna Amerika, tu je Australija, to je potpuno drugačija epidemiološka situacija. Mi možemo reći da smo mi prema našem opterećenju ovom bolešću negde na nivou Evropske unije, zato što su nam podaci tako govore. Međutim, ove druge delovi sveta, ipak zbog neravnomerne distribucije i finansijskih resursa i mogućnosti i različitih drugih faktora, na prvom mjestu zbog pojave rezistentne tuberkuloze i pojave koinfekcije tuberkuloze i HIV-a, to je dovelo do još uvek nerešenog problema tuberkuloze na globalnom nivou, mada velikim globalnim naporima unazad 20 godina obolevanje je značajno smanjeno.
Da, koje su područje kod nas najugroženije?
Kod nas je tradicionalno, da kažem, Novi Pazar najugroženije područje i tu je i Mačva. Ostala područja, da kažemo, su u nekoj stabilnoj epidemiološkoj situaciji. Najveći broj obolelih se registruje uvek u Beogradu. To je zapravo i očekivano s obzirom na broj stanovnika u Beogradu, ali Novi Pazar je endemsko područje gde je veliki broj ljudi unazad, veliki broj porodica unazad 50-60 godina inficiran tuberkuloza. Tu sad treba razlikovati infekciju od bolesti. Osoba ukoliko je inficirana ne znači da je obolela, nego da postoji mogućnost da tokom života, ukoliko se desi neki pad imuniteta, veći stres, dođe do aktiviranja infekcije i dolazi do obolevanja. U Novom Pazaru je to veoma često i zato se održava ovaj broj bolnih i zato su te epidemije porodičnog tipa najčešće tamo.
Da, i nije slučajno da se to upravo i sada tamo dogodilo. Koliko je zarazna i kako se sprečava širenje?
Tuberkuloza je zarazna bolest, ali moramo reći da je mnogo manje zarazna nego, na primjer, COVID, nego, na primjer, morbili. Ukoliko je jedna osoba obolela, a 10 osoba je iz kontakta sa njom, verovatnoća obolevanja je jedna od 10 osoba, znači 10%, što je mnogo manje, kažem, i to u prvoj godini od kontakta negde oko 50% verovatnoća zaražavanja, a 50% drugih nekad tokom života. Naravno, nije svaka tuberkuloza zarazna. Zarazna je samo plućna tuberkuloza, gde osoba u svom iskašljaju ima prouzrokovača. Vanplućni oblici nisu zarazni, to su tuberkuloza kostiju, tuberkuloza limfnih čvorova, one nisu. I ono što je bitna je dugotrajna ekspozicija, znači izloženost osobe koja je iz kontakta, znači bitno je da osoba na nedeljnom nivou bude minimalno oko 40 sati eksponirana oboleloj osobi i tada je verovatnoća obolevanja velika.
I u tom smislu je jako važno da se na vreme uspostavi dijagnoza, ali to nije ni malo lako, jer simptomi nisu baš onako specifični, tako da pretpostavljam da i tu ima dosta problema i lutanja. Koliki je u tom smislu rizik, jer mnogi ne znaju zapravo da su bolesni?
Rizik je najveći kod porodice, naravno i kod bliskih kontakata. Najbolja mera prevencije kad je u pitanju tuberkuloza jeste brza dijagnostika i brzo započinjanje lečenja, jer se samim tim brzo osoba negativizira, nema mogućnost da prenese bolest. E sada, simptomi su nespecifični, kao što ste rekli. Simptomi su kašalj, dugotrajni kašalj, povišena telesna temperatura, uglavnom neka subfebrilna oko 37 do 38, malaksavost, to su sve neke nespecifične tegobe zbog kojih se ljudi i ne javljaju odmah lekaru, a i lekari kojima se prvi put jave ne posumnjaju odmah na tuberkulozu. To je jako bitno, te dve činjenice, a to je da se osoba odmah javi lekaru i da lekar, ukoliko posle nedelju do dve nekog lečenja standardni antibioticima ili već na standardan način, kako god, da se uputi osoba na rengetski snimak i da se dalje prosledi pneumofiziolozima i pulmolozima kako bi se dijagnostika dalje obavila u pravcu tuberkuloze. Dijagnostika nije komplikovana u smislu, postoje resursi, znači rengetski snimak pluća i detekcija mikobakterijuma prouzrokovača na određenim podlogama, resursi postoje u zemlji. Samo je ključna činjenica da se posumnja na bolesti, da se onda dalje sprovede dijagnostika.
Da se to ne bi dešavalo, važna je ta prevencija. I sad, koje su najznačajnije mere prevencije kada je reč o ovoj bolesti?
Kada je respiratorni put prenosa, što koje je u pitanju i kada je tuberkuloza, tu su nespecifične mere manje značajne, ali naravno ne možemo ih potpuno zanemariti. Tu su opšte mere kao što je pravilna ishrana, prosto održavanje nekog imuniteta u najširem smislu te reči, posebno kod osoba koje iz određenih razloga kao što su neka druga oboljenja imaju loši imunitet, tako da redovan san, pravilna ishrana, što manje stresa, to su neke opšte mere. Naravno, kod obolevanja nose se maske, oboljeli nose maske, naravno zdravstveni radnici i lica iz kontakta, mada u slučaju tuberkuloze, kada je osoba zarazna i kada je u bolnici, ona je do trenutka dok osoba ne prestane da bude zarazna, ona leži u bolnici, tako da porodica tada nema kontakt. Samo u fazi kada osoba ne zna da je bolesna i naravno specifična mera prevencije koja je kod ovih bolesti najznačajnija jeste vakcinacija. BCG vakcinacija je kod tuberkuloze jako značajna kad je u pitanju obolevanja dece i komplikacije obolevanja. Mi imamo, možemo biti ponosni u tom smislu, imamo jako visok obuhvat BCG vakcinacijom u našoj zemlji, negdje između 97 do 99% živorođene dete je obuhvaćeno vakcinacijom unazad 10-15 godina i imamo bolje rezultate nego Evropska unija. Međutim, BCG vakcina ne sprečava od obolevanja kasnije, već sprečava od komplikacija bolesti u vreme, u dečjem dobu, znači sprečava od pojave ove rasejane teške tuberkuloze.
Doktorka, jesu li ova deca bila vakcinisana?
Jesu.
Jesu. Ipak su se zarazila.
Ali je ekspozicija bila velika, s obzirom na to da su bila u kontaktu s osobom koja je obolela. A kažem, vakcina ne sprečava od obolevanja. Ono što je dobro jeste da ta deca neće razviti teške forme bolesti i da će se izlečiti, jer je tuberkuloza u najvećem broju slučajeva izlečiva bolest.
E, upravo da time i završimo ovaj razgovor. Dakle, kad je lečenje u pitanju, rekli ste efikasno, koje terapije se primenjuju i da li su dostupne neke nove generacije lekova kod nas?
Mi imamo sreće zaista da imamo kompletnu paletu najsavremenijih lekova na raspolaganju u Srbiji. Klasična tuberkuloza leči se 6-mesečnim režimom i ti lekovi su isti za 60 godina i svi su dostupni. Na sreću, mi imamo mogućnost da lečimo i rezistentne oblike tuberkuloze, zaista najsavremenijom paletom lekova koji su pre 3-4 godine, da kažem, uopšte pronađeni i uopšte stavljeni na raspolaganje u globalnom smislu u celom svetu. Mi zaista imamo te najsavremenije lekove i rezistentna tuberkuloza se kod nas leči u specijalnoj bolnici na Ozrenu, u Sokobanji i ovim lekovima i zaista imamo dobar uspeh lečenja. I kad je u pitanju klasična tuberkuloza, mi imamo dobar uspeh lečenja, preko 80%, mnogo više nego što kad je u pitanju Evropska unija. Međutim, i dalje imamo jedan broj obolelih koji se nekoliko puta leče. Imamo takozvana ponovna lečenja i to su osobe koje mogu biti izvori infekcije kako za okolinu, tako i za decu. I u tom smislu nam je zadatak da što više smanjimo taj procenat potencijalnih osoba koje mogu biti problematične kad je u pitanju zaražavanja.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Sagovornik nam je bila dr. Maja Stošić, koordinator za program tuberkuloze u Institutu za javno zdravlje Milan Jovanović Batut.
Scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Pensieri come elefanti in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti, la gang latine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi, cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non va per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. Facile, poi cadiamo giù come cartagine, ma non sparire mai come Isile, mai, mai. Cercami nel barrio.
per te, per odiare nel quartiere, per ballare con me. Tanto suona sempre il dario.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, Oreo 300 grama, Illinois Z 270 grama, 279,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Deset časova 28 minuta, ovo je Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin. Memoari britanskog princa Harija pod nazivom Spare za jedan dan su sa 400.000 primeraka u papirnom, elektronskom i audio formatu postali najprodavanija publicistička knjiga u istoriji. Ona donosi pojedinosti o prinčevim ličnim nevoljama kao što je gubitak majke princeze Dajane kad je imao 12 godina, kao i o sukobima sa drugim članovima kraljevske porodice, uključujući njegovog oca, kralja Charlesa, trećeg maćehu Kamilu i starijeg brata Vilijema. Obilo je zapanjujućim tvrdnjama i optužbama. Promolile su se mnoge dobro čuvane porodične tajne i bacile novo svetlo na neke važne događaje. Zašto je knjiga izašla baš sad? Šta je u njoj najintrigantnije i koliko može da naudi britanskoj monarhiji? O tome razgovaram sa Danicom Ilić, novinarkom iz Londona. Danice, dobar dan i hvala što govorite za naš program.
Dobar dan.
O ovoj temi je teško objektivno govoriti ako se ne sagleda kontekst. I u tom smislu, na početku je možda važno osvetliti motiv da jedno ovako štivo uopšte bude napisano, a onda i moment kada ono biva objavljeno. Šta u tom smislu kruži kao neki utisak?
Pa pre svega ovdje u Britaniji se dosta govori o motivima i trenutku u kojem je princ Harry odlučio da objavi memoare. Mnogi povezuju to sa činjenicom da je prošle godine kraljica Elizabeta preminula i zapravo da je on odlučio da negde, kako on sam kaže, objavi svoju istinu, a zapravo pojedini takođe tvrde da tu ima i komercijalnih motiva, zato što pre svega i kad je reč o Netflixovoj dokumentarnoj seriji i objavljivanju knjige, zapravo princ Harry to sve naplaćuje. Naravno, ovde se dosta govorilo i o pojedinim tvrdnjama, ali generalna je ocena da ti detalji koje on objavio u knjizi nisu, da se očekivalo možda još šokantnijih i prljavijih, ako hoćete, detalja. Pre svega o njegovom odnosu sa bratom i sa ocem. Također on je rekao da je prvobitna verzija njegove knjige bila duplo veća, znači 800 strana, sad govorimo o nekih 400 strana tih njegovih memoara. Naravno, tabloidi su secirali svaku tvrdnju, svaki naziv, navod, fotografije su i intervjui koje on davao britanskim i američkim televizijama kao propratne, jel, medijske nastupe, da bi naravno u kontekstu promocije, jel, svoje knjige. Naravno, tabloidi ovde u Britaniji, da kažem, nisu na prinčevoj strani, oni podržavaju monarhiju, smatraju mnogi komentatori da to nije trebalo da uradi. Ono što je meni zanimljivo i što mislim da treba reći slušalcima Radio Beograda, jeste da je juče jedna ugledna organizacija koja se bavi zaštitom medijskih sloboda i slobode govora, indeksom censorship, objavila jedno istraživanje prema kojem saznali smo zapravo da monarhija je 2010. godine, kada je konzervativna partija na čelu tada sa Davidom Cameronom 2010. o izuzeta iz zakona o dostupnosti informacija. To znači da novinari i javnost ovde u Velikoj Britaniji ne može i ne sme, odnosno ne može da pristupi mnogim dokumentima, privatnim pismima koji su od javnog značaja, a koji se tiču monarha, njegovog naslednika i onog drugog do njega. To je ovako jedan interesantan podatak, već pričamo o monarhiji, zapravo tim i o princu i o monarhiji kao instituciji pre svega.
Da, pretpostavljam da tu ima dosta intrigantnih momenata. Šta je onako negde, ajde da kažemo, izazvalo najveći šok javnosti?
Mislim da njegova tvrdnja da je ubio 25 talibana je naišla na jako veliki odjek ovde, oštra reagovanja, pre svega stručnjaka, na reagovanja vojske, na reagovanja vojnika. To je jedna šokantna tvrdnja nekoga koji priznaje jel javno da je ubio 25 ljudi. Takođe, dosta se komentarisala tvrdnja o tom sukobu fizičkom između dvojice braće, Williama i Harija, i mislim da ono što možda najviše naštetilo da kažem imidžu kralja Charlesa jeste ta hladnoća koju je prema tvrdnjama princa Harija pokazao nakon smrti princeze Dajane. To su neke ovako tri stvari o kojima se najviše pisalo, ili možda koje su najviše analizirane, pošto ove druge stvari ne znam kako bismo analizirali, da, to da je probao drogu, da kako je izgubio nevinost, sve smo to mogli da pročitamo, ili zapravo kada je poneo, to je veliki incident bio ovdje u Britaniji, kada se pojavio na nekom maskembolu na fizičkoj uniformi, dosta veliki skandal, onda je rekao da je zapravo pozvao Williama i Kate i pitao ih, oni su se nasmejali otprilike, nisu mu rekli da to što namerava da uradi je ne samo neprimereno, nego zaista problematično.
Da, smrt njegove majke, princeze Dajane, je verovatno nešto što je i formiralo njegovu ličnost i što se pretpostavljam prepoznaje i u delovima ove knjige. Je li tu ima nagoveštaje da saznamo nešto novo kada je reč o samoj princezi Dajani?
Pa mislim da je on dosta se oslanjao i zapravo je knjiga i na neki način i omaž toj njegove majici, zapravo tom volu koji je doživao, koja naravno kao dete koja izgubi majku, ima dosta tih naznaka. Ne znam koliko možemo da očekujemo neke nove detalje. Princeza Dajana ostaje i dalje najpopularnija među britanskom javnošću i mislim da dosta ne samo princ Harry, već i Meghan, možda sad aludiram na dokumentarac Netflixu, se dosta oslanjaju na Dajanu. Dajana je najpopularnija i ako mogu da prenesem jedno tumačenje iz ovdašnjih medija, neko je napisao kada princezina smrt nije uništila monarhiju, s obzirom na to kako se kraljica Elizabeta nije dobro postavila, nije dobro reagovala u danima tik nakon njene pogibije, onda je neće uništiti ni memoari princa Harija. Znači ovde onako generalni utisak prenesen slušalcima zapravo da se tabloidi naslađuju, jer to prodaje novine. To je zbog čega mediji trebaju kraljevsku porodicu, ali u isto vreme i kraljevska porodica treba medije, pre svega tabloide, jer kad ne bi bila u medijima prisutna u javnosti, u tim tabloidnim naslovima i tekstovima, ne bi ni bila tako popularna. Mislim da pored tog seciranja različitih raznih navoda, tvrdnji, skandala i tako dalje, neki generalni utisak je da je ovo potreba i želja princa Harija da kaže svoju priču i da negde ostane prisutan u britanskoj javnosti, s obzirom na to da se odrekao svih svojih zvaničnih poslova i da sad živi u Americi.
Koliko udela u svemu tome ima odnos kraljevske porodice prema njegovoj supruzi?
Mnogo, mnogo, mnogo ima udela i mislim da budemo potpuno fair. zapravo Meghan Markle nije naišla na fair odnos, pre svega dela tablida i dela komentatora. Ja to uvek spominjem, ona je mlada žena, razvedena je bila u to vreme kada je došla u Veliku Britaniju i naravno ono što je jako bitno reći, njena majka je Afroamerikanka. Nije mala stvar, iako princ Harry pokušava u tim intervjuima da negde ublaži tu tvrdnju o rasizmu unutar kraljevske porodice, rekao je da postoji jedna predrasuda, on je to tako nazvao predrasuda, međutim javili su se mnogi posle toga da kažu da se zapravo radi o jednom neprihvatanju i da jeste to rasizam. Mislim da mnogo ima udela u tome kako su se medije, pre svega tabloidi, znači neprofesionalni mediji, ophodili prema Meghan Markle, znači imamo seksizam, izoginiju koja se zapravo provlači kroz te tabloide, pa i dan danas, evo, bivši autor Top Gira, koji znam da je popularan u Srbiji, Jeremy Clarkson, napisao jednu kolumnu koju ja neću citirati s obzirom na ogavnost i diskriminaciju koju je pokazao prema mlade ženi.
Ja, dakle, shvatili smo da će princ Harry verovatno od ove knjige dobro zaraditi, ali na drugoj strani može li se ovo vratiti njemu kao bumerang u smislu nekog budućeg statusa u samoj monarhiji?
Jeste, baš dobro pitanje, njemu se već vraća, ja mislim, urađeno istraživanje prema koje je njegov rejting među ispitanicima ovde britanskim državljanima i stanovnicima zapravo najniži još od 2011. godine kad su počeli da mu mere popularnost. Zapravo 2/3 ispitanika smatra da on nije trebalo da objavljuje knjigu, niti da istupa u javnosti o tome šta se događa unutar monarhije. Ali mislim da sada ulazimo da to više je pitanje tog odnosa koje Britanci imaju prema monarhiji i kako će se ta institucija koja, budimo iskreni, feudalnog tipa, jedna zastarela tvorevina, zapravo kako će se ophoditi u budućnosti prema njoj, sad naročito s obzirom na to što je vodi kralj Charles, koji nije tako popularan kao njegova majka.
Danice, veliko hvala na svim ovim informacijama, prosto zadovoljstvo mi je bilo, verujem i slušalcima, da iz jednog drugačijeg ugla sagledamo čitavu ovu priču koja deluje prilično estradno iz nekog našeg ugla, ali zapravo ima mnogo veću težinu.
Hvala vama.
Danica Ilić, novinarka iz Londona, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. If you wanna leave, take good care.
Magazin na prvom, na talasima Radio Beograda 1, 10 časova 43 minuta. Jedan od najpoznatijih i najopasnijih kriminalaca za kojim se tragalo po celom svetu, poslednji šef sicilijanske mafije Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, uhapšen je pre nekoliko dana posle 30 godina bekstva. Smatra se da je time stavljena tačka na epohu rata mafije sa državom. Ima i onih koji upozoravaju da je Cosa Nostra pobeđena, ali da mafija nije. O pozadini ovog događaja i njegovim mogućim ishodima saznaćemo više u razgovoru sa našom dopisnicom iz Italije, Sanjom Lučić. Sanja, dobar dan i hvala
dan.
Što govoriš za naše slušaoce. Ajmo na početku da podsjetimo, ako uopšte ima nekoga ko do kraja nije upućen, ali to bi bio logičan početak. Ko je Messina Denaro?
Pa, Matteo Messina Denaro je, da kažemo, posljednji mafijski bos koji je naručio atentate sudije Falcone i Borsellina. Dakle, to je istorijski događaj, nesretan, tragičan istorijski događaj Italije i naravno sa njegovim hapšenjem došlo je do radosti mnogih građana, do sumnje s druge strane mnogih građana Italije kako je moguće da je prošlo 30 godina, a da on za tih 30 godina nije uhapšen, a zapravo je svo vreme bio u Italiji, iako je, kao što ste rekli, tražen po celom svetu. On je sin starog šefa mafije koga su nazivali Čičo, bio je istorijski partner Totorine iz klana Corleonevih i u Beksu je, dakle, od 1993. godine bio je optužen za desetine ubistava, kao i ono dečaka od svega 15 godina koga je udavio i istopio u kiselini, ne bili se na taj način osvetio njegovom ocu koji se zvao Satina Di Matteo i koji je bio ex-mafijaš, a sarađivao je sa policijom. On je zajedno sa drugim članovima mafije bio, kao što sam rekla, odgovoran za smrt sudija Falcone i Borsellina, za masakar u Firenci gdje je poginulo 5 ljudi, povređeno 37, zatim u Milanu, u samom centru grada, gdje je tako život izgubilo 5 ljudi, ranjeno 15. Da kažemo da nije samo šef mafije ili bos mafije, kako da ga nazovemo, Indrangete, odnosno Cosa Nostre iz Castelvetrana, već posljednji, dakle pravi bos Cosa Nostre koji je održavao odnose između sicilijanske mafije i Indrangete iz Kalabrije i bio je čuvar i tajnih pregovora između države i mafije 90. godina i njegovi kriminalni, da kažemo, ti kontakti imaju veze sa Kanadom, Amerikom, kažu i sa islamskim terorizmom. Izgubio mu se svaki trag, kažu, ovih 30 godina zahvaljujući mreži ljudi koja ga štitila i samog njegovog rodnog mesta, ne samo članova mafije koji su znali da kada bi bilo šta rekli imali bi velike posljedice, već i mreža, velika mreža preduzetnika, italijanskih preduzetnika koji su na vrlo visokim pozicijama, da kažemo i političari članova policije. Tako da on je koristio tuđe ime, osoba koja zaista postoja i koristio njegovu ličnu kartu, čovjeka koji se zove Andrea Bonafede. Tako da danas naravno se vodi velika istraga i protiv te osobe koja mu je ne samo pozajmila identitet, nego se jednostavno vodi istraga o tome kako je moguće da je ta ista osoba Andrea Bonafede koji postoji i koji je također imao svoju ličnu kartu pod istim imenom i živeo u kući koju je, kako je kasnije priznao, kupio od novca Matteo Messina Denara. Adresa na ličnoj karti Denarovoj na kojoj je pisao da se zove Andrea Bonafede vodi zaista do kuće majke pravog Andrea Bonafede. Tako da je čitav slučaj vrlo, da kažemo, komplikovan i interesantan, ali kako kažu ovdje u Italiji, ako želiš da budeš nevidljiv, budi pred očima oni koji te traže. Jer on se nije definitivno, da kažemo, nije se krio u smislu njegov izgled je skoro potpuno isti kao i pre 30 godina, samo eto, neki mali tragovi starenja, nije se nešto promenio, on je radio i slikao se selfie sa lekarima u klinici, dakle u kojoj je ispred koja je zapravo i uhapšen, to je dakle privatna klinika u kojoj se on lečio od raka debelog creva. Hapšenje se dogodilo u ponedeljak rano ujutru i da kažemo on je negde posle smrti Provencana 2016. godine i Salvatore Rine 2017. godine bio jedini, da kažemo, pravi preostali bos te stare italijanske mafije, kako smo nekada zamišljali mafije, dakle koja je neko vreme radila te terorističke napade i koja se u posljednje vreme promenila potpuno. Dakle, ušla je na neki način u sve segmente, mogli bismo tako da kažemo, države na jedan drugačiji, podmukli, prefinjeni, ako može tako da se kaže, način. Dakle, nema više takvih atentata i takvih dešavanja, ali pranje novca i sve ostale druge kriminalne radnje rade se na nekakvom drugačijem, potpuno drugačijem nivou. Da kažemo da ljudi koji su imali kontakt sa Mateo Messinom Denarom, ne znajući da se radi o njemu, bar tako kažu naravno kada govore ili za medije ili razgovaraju sa policijom, kažu da je to bila izuzetno ljubazna i vrlo simpatična osoba. Italijani naravno ironišu i kažu da kada neko ili izvrši neko, da kažemo, krivično delo ovde u Italiji ili se dođe do nekog ubistva, uglavnom se govori kako su svi iznenađeni jer je ta osoba bila
mnogo fina
karaktera i mnogo fina, da. Tako da je to negde verovatno nešto što se dešava, da kažemo, u čitavom svetu. U svakom slučaju, on je vrlo, da kažemo, pre 30 godina još izjavio da je ubio toliko ljudi da bi mogao da ispuni čitavo groblje. Zahvaljujući, sada je pronađeno naravno mesto u kome je on živeo, to je jedan stan od nekih 60-ak kvadrata, ali koji je pun luksuznih stvari. On je voleo satove, voleo je naočare koje su markirane, skupo dela i da kažemo da policija kaže da je bilo dosta komplikovano zaista mući u trag, obzirom da nisu imali nikakve fotografije koje ga predstavljaju kakav je danas, ali videli smo dakle i na svim snimcima da je on skoro pa potpuno ostao isti. Naravno sada u bolnici, sada i svi lekari koji su bili prisutni u bolnici, jer on je dugi niz godina, odnosno čitave prošle godine, je bio na hemioterapiji, tako da se pitaju da li zaista svi ti ljudi nisu znali o kome se radi. Neki su mislili da je uradio plastičnu operaciju, da je promenio lice, da bi sakrio svoj identitet, međutim, osoba potpuno ista, kao što je bila i pre 30 godina. Kada su ga uhapsili, rekli su mu samo da li ste vi Andrea Bonafede, on je odgovorio ne, ja sam Messina, Mateo Messina Denaro, i to je ponovio dva puta. Neki kažu da sad, naravno u Italiji se svaki dan priča o tome, od ponedeljka neprestano, jednostavno pokušavaju da se shvate taj neki background, da li je možda on napravio nekakav dogovor eventualno sa policijom oko svoje predaje ili...
Upravo to sad je glavno pitanje, šta će se sada desiti, hoće li on sarađivati sa pravosudnim organima i hoće li mnoga pitanja, mnoge dobro čuvane tajne ugledati svetlost dana?
To se još uvijek ne zna, to je naravno velika debata ovdje u Italiji, obzirom na to da još uvijek nisu pronađene, čak i u tom njegovom drugom. Pronađen je iz jednog ormana ulaz u takozvani, kako to ovdje nazivaju, bunker, u kome je moguće da se skriva u nekim određenim momentima, međutim tamo nisu pronađene nikakve, da kažemo, nikakvi papiri, nikakvi dokumenti, ništa što bi bilo nekog značaja za policiju. Pronađen je njegov lični dnevnik u kome je on opisivao nekako svoja lična osjećanja i tugu zbog toga što njegova ćerka neće sa njim da nije, jednostavno se odrekla oca, da kažemo. Ali ništa još uvijek nije pronađeno što bi moglo i da razjasni i rasvetli, dakle, te događaje od pre 30 godina. Tako da je verovatno, smatra se da je on verovatno već odavno predao, da kažemo, tu svoju poziciju na neki način na sve one koji će doći nakon njega, postoje još neka imena, 3-4 imena ljudi koji su i dalje u bekstvu, ali mnogo je onih kojima se možda ništa ne zna, a definitivno su njegovi nasljednici. I narednih dana će se nešto više znati o tome, jer on i također se ne zna, pošto on u ovom momentu još uvijek ništa ne govori. On je, da kažemo, tek sada, možda dva dana u zatvoru, jer italijanska država će njemu obezbediti naravno lečenje kao i svakoj osobi ovdje u Italiji po zdravstvenom sistemu. To je njegovo pravo. Mnogi Italijani naravno se bune zbog toga, jer on pre nego što je bio uhapšen lečio se privatno. Plaćao je tu privatnu kliniku na Sicili. Sada će biti, dakle, na zdravstvenom sistemu, na teretu države, da kažemo. Tako da vidjet ćemo šta će se dogoditi i definitivno to nije kraj mafije. To je možda modavno ta mafija kakva se nekada smatrala ovdje u Italiji, odnosno kakva je nekada bila zaista ovdje u Italiji, više ne postoji. Ali rekli smo nekako suptilniji.
Neki način, drugi oblici, da.
Jeste, jer smatra se da je on naravno ulagao i novac u sad ove neke nove vrste energije, da kažemo. Nekako su svuda i neki političari su naravno sada isto tako pod istragom policije, tako da je mafija na neki način svuda i nigde, kako to ovdje kažu, i promenila je definitivno svoj način delovanja. To sigurno jeste i odavno je došao kraj tom starom načinu delovanja italijanske mafije, ali da je ona nestala i da će nestati definitivno, to se neće dogoditi.
I ti suptilni oblici o kojima govoriš, to je također organizovani kriminal, i sad
naravno
je pitanje šta bi ovo hapšenje moglo u tom smislu da znači, dakle, za borbu države protiv organizovanog kriminala, u smislu da neki impuls ili da bude kao neka vrsta ohrabrenja.
Pa, Giorgia Meloni je, kada premijerka Italije je otišla da kažemo se spomenika preminulim, odnosno poginulim sudijama, čim je uhapšen Matteo Messina Denaro, a zatim je rekla ovo je velika pobjeda države. Italijani smatraju, neki Italijani se raduju i kažu apsolutno jeste, država uvek pobeđuje i uvek će pobeđivati. S druge strane, postoji veliki broj skeptičnih, da kažemo, Italijana. Sam brat sudije Borsellina je, kada su ga intervjuisali, izjavio da za njega ovo nije pobjeda države, jer on smatra da nigde na svijetu neko ne može da bude, da kažemo, u mestu u kome se rodi, u kome radi, u kome je živeo, skriven upravo pred očima policije 30 godina. Tako da je on dosta razočaran, jer je trebalo toliko vremena da se uhapsi. Mladi ljudi, to je vrlo interesantno, mladi ljudi upravo iz tog grada nemaju, da kažemo, strah od mafije koji stari ljudi imaju. Naprimjer, kada su mediji ovdje ispitivali i pitali i radili, da kažemo, neko istraživanje među ljudima koji su živjeli u istom gradu u kome je živeo Denaro, stari ljudi neće da odgovaraju na ta pitanja. Još uvek postoji dosta veliki strah kod ljudi dole na Siciliji ili u Kalabriji, recimo. Ili čak kažu on je bio dobra osoba, govore se pozitivno. S druge strane, mladi ljudi su odmah izašli na ulice sa velikim natpisima pobjede države, napokon smo slobodni. Tako da još uvek se ne zna na koji način i šta će to predstavljati. Ovdje se svaki dan, kažem vam, znači od ponedeljka do evo danas, non stop je on tema u svim novinama, u svim medijima, i stalno dolaze neki novi elementi, tako da vidjet ćemo kada bude nešto interesantno, da kažemo, ja ću vam svakako
obavezno
naviti, jer definitivno stalno nešto novo se, istraga je još uvek, ne sama istraga, nego sada
dakle, ulazimo baš, da kažemo, u taj ključni deo, da li će on progovoriti, šta će reći, koliko će reći, da li je došlo do nekog dogovora, još uvek se sve to ne zna.
Najljepše hvala, bila je ovo naša koleginica, dopisnik iz Italije, Sanja Lučić.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel. On nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières. Afin de te voir.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog obilne kiše i izlivanja reka u Prijepolju i Sjenici na snazi je vanredna situacija. Uvedena je vanredna odbrana na rekama Raška i Jošanica na teritoriji grada Novog Pazara. Brodarevo je najugroženija tačka, ali je trenutno situacija pod kontrolom i preduzimaju se sve preventivne mere kako bi se zaštitili životi i imovina građana. Vodostaj na Limu jutros je porastao za 12 cm i očekuje se dalji rast do podneva. Došlo je do izlivanja reka i potoka u Tutinu. Vidrenjak se izlio u centru grada kod autobuske stanice, ali i na ulazu u Tutin iz pravca Mehovog krša. Ekipe su na terenu i procenjuju opasnost. Ibar je još uvek u granicama redovne odbrane kod Varoši Raške. U ostalim delovima Srbije, u kojima je bilo kritično zbog poplava, situacija se smiruje. U Sjenici reka Grabovica se povukla u korito. Vodostaj reke Bjelice dužinom celog toka trenutno je izrazito uvećan, a reka se izlila na poljoprivredno zemljište u selima Živica, Turica i Puhovo. Ugrožena su i dva putna pravca u Uviči i Guči. Talas padavina se premešta prema jugu i jugoistoku. Pripadnici sektora za vanredne situacije, Srbija voda i opština, obezbeđuju mesta gde se tokom dana očekuje vrh poplavnog talasa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je na marginama foruma u Davosu imao vrlo korektan razgovor sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem o srpsko-hrvatskim odnosima. Na Instagram nalogu Budućnost Srbije naveo je kako je uveren da će u narednom periodu doći do napretka na planu ekonomije, ali i političkih odnosa dveju zemalja. Predsednik Srbije danas u švajcarskom Davosu u okviru Svetskog ekonomskog foruma prisustvuje panelu Diplomatski dijalog na Zapadnom Balkanu zajedno sa liderima iz regiona i specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. U Ukrajini su nastavljeni sukobi na istoku i jugu zemlje. U Donbasu se vode žestoke borbe za Bahmut i Kreminu, gde ruske snage pokušavaju da izvrše prodor. Kijev je apelovao na zapadne saveznike da požure sa isporukom tenkova i protivvazdušne odbrane, navodeći da se odlaganje isporuke plaća ukrajinskim životima. Zapadni saveznici će se sutra sastati u vojnoj bazi Ramštajn u Nemačkoj, kako bi razgovarali o tome da li će Berlin dozvoliti da se nemački tenkovi Leopard isporuče Ukrajini. Nemačka je saopštila da će to uraditi jedino ukoliko Sjedinjene Američke Države pristanu da pošalju svoje tenkove. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Bogojavljenje. Na rekama i jezerima organizuju se tradicionalna plivanja za časni krst. Pliva se 33 metra, što simbolizuje broj godina života Isusa Hrista. Na Bogojavljenje se pije osvećena bogojavljenska vodica i valja se okupati u reci radi boljeg zdravlja. Novak Đoković igra protiv Francuza Enca Kuakoa u drugom kolu Australijan Opena. Prvi set sa 6-1 dobio je Đoković. Laslo Đere izgubio je od bugarskog tenisera Grigora Dimitrova sa 3-0, po setovima 6-3, 6-2, 6-0. Rukometaši Srbije igraju protiv Norveške prvu utakmicu druge faze takmičenja na svetskom šampionatu. Meč u Katovicama počeće u 20:30 uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme: umereno do potpuno oblačno, mestimično kiša. Najviše padavina očekuje se na jugu, jugoistoku i istoku zemlje. Temperatura do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 58%, vazdušni pritisak 985 milibara. Južni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
Ogni sta furtu mi accende distratti e non ero nisciù. Quanta notte sudata per scalare il numo mi si è figlio scordata ci ha pisava un.
Thank you. fat, bersagli sta furtù, senza giacca e cravatta così soffrut. Miete facci portano, canne tucca da lui, guardare ogni tanto per capire addosso giù.
U drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Visoke temperature u decembru i januaru govore nam da prolazimo kroz jedno od najtoplijih zima. Naučnici sugerišu da to nije izuzetak, da će tako bivati sve češće u budućnosti, a to znači da nam priroda već ispostavlja račun. Najvišu cenu platit će delatnosti koje neposredno zavise od klimatskih uslova, a na prvom mestu je poljoprivreda. Intenzivne padavine, toplotni talasi i prolećni mrazevi prave sve više problema poljoprivrednicima, a najveće gubitke nanosi suša. Kakvim rizicima smo izloženi u proizvodnji hrane i šta bi i koliko brzo morali da menjamo u poljoprivrednoj strategiji kako bismo se prilagodili novim klimatskim uslovima? O tome u narednim minutima razgovaram sa vanrednom profesorkom Poljoprivrednog fakulteta Mirjam Vojedinović-Mandić. Dobar dan i hvala vam što ste gost našeg programa.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Zbog nepredvidivih klimatskih uslova mnoge zemlje već imaju problem sa tim poljoprivrednim bilansima, odnosno prihodima. Šta nam govore podaci za Srbiju?
Pa, podaci za Srbiju govore da su najveće štete u poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji od suša. Imali smo primjere poslednjih nekoliko godine velikih suša 2012. 2017. pa i prošle godine smo imali veliku sušu, mada smo prošli bolje od većine zapadne Evrope. 2012. godine smo imali najveće štete od suša koje su procenjene nekih 2,4 milijarde dolara. Tada smo imali smanjenje u prinosu kukurusa nekih 55%, smanjenje u prinosu soje nekih 60% i smanjenje u prinosu suncokreta 30-35%. Imali smo kasnije, ako se sećate, pojavu onog aflatoksina u mleku zbog pojave tih gljivica u kukuruzu kojim se hrani stoka.
To je isto posljedica klimatskih promjena.
Da, posljedica suše i to se dešava svaki sušni godine dešava se i ove godine su detektovani povećani nivoi aflatoksina u kukuruzu i stočoj hrani. Najviše od suše u stvari pate te ratarske jednogodišnje kulture, ali suša se najčešće u toku letnjih meseci javlja sa visokim temperaturama koje ne pogoduju ni jednoj biljci, znači sve biljke su u toplotnom stresu od visokih temperatura, pa onda ukoliko dođe još i nedostatak padavina, onda i u stresu od nedostatka vode.
Da, e sad ajte da se zadržimo na suši, koju smo i definisali kao najveći problem, navodnjavanje je rešenje, ali mi nekako o tome mnogo dugo samo pričamo, a ne vidimo da se nešto ozbiljnije radi na tom planu.
Pa jeste, kod nas se navodnjava negde oko 3% poljoprivrednih površina i trenutno izradi strategije navodnjavanja Ministarstva poljoprivrede, ali kod planiranja navodnjavanja najvažnije je da planiramo odakle ćemo tu vodu da crpimo u mesecima kada je ona najpotrebnija poljoprivredi, a to su letnji meseci, najčešće juli i august, kada su visoke temperature i kada onda čitav sistem vodosnabdevanja je preopterećen zahtjevima i običnog stanovništva i običnih korisnika. I onda u isto vrijeme su smanjen nivo proticaja u rekama, smanjen nivo podzemnih voda i onda pitanje odakle nabaviti tu vodu kojom želimo da navodnjavamo. Pa postoje sad različite rješenja, neka od njih su na primjer da se prave neke više namenske akumulacije u kojima bi se sakupljala voda u periodima kad ima više padavina, pa bi se onda koristila u toku letnjih mjeseci kad ih ima manje, to je onako nekako najjednostavniji način, pa mogu da se prečišćavaju recimo neke otpadne vode koje ne mogu da se koriste u druge svrhe. Važno je da koristimo opet sisteme za navodnjavanje koji racionalno troše vodu, znači da ne bacamo uzalud veliku količinu vode kad je nemamo, nego to budu oni sistemi kap po kap navodnjavanjem. I opet važno je da gradimo kulture koje su prilagođenije na sušu ukoliko je takva situacija.
I kada već pominjemo te sisteme za navodnjavanje, oni istovremeno služe i za odvodnjavanje, jer smo vrlo često izloženi i poplavama. Dakle, potpuno su nepredvidivi ti klimatski uslovi i to je jedan od problema sa kojima se naša poljoprivreda ne tako retko suočava.
Pa jeste, da. I mislim, klimatske promjene nisu samo povećanje temperature, podrazumevaju i tu preraspodelu padavina u toku godine, da u nekom periodu imamo više padavina, u nekom manje, konkretno kod nas u letnjim mjesecima sad već imamo 20 do 30% manje padavina nego što smo imali krajem 20. veka, što je kao period za poređenje, ali također se javljaju i češće ti ekstremni uslovi kao što su suša, intenzivne padavine koje onda dovode do bujica i poplava, visoke temperature, toplotni talasi, što naravno ne znači da se desi hladni talasi, ali će se dešavati i dešavaju se sve ređe i ređe, pa onda imamo jake oluje sa, na primjer, gradom ili sa intenzivnim padavinama.
Pa imamo rane mrazeve.
Tako i rane mrazeve. U stvari, tim mrazevi nisu toliko rani, nego počne, u toku zime se desi neki period toplog vremena, kao što je trenutno slučaj, i onda biljke, voćke uglavnom, krenu u svoju vegetaciju, formiraju cvetne pupoljke, krene cvetanje i onda se desi period hladnog vremena koji je potpuno normalan za kraj zime ili za početak proleća, ali pošto su biljke već započele vegetaciju, ti novoformirani organi, odnosno cvetovi, su najosjetljiviji na niske temperature i temperature recimo ispod -2 stepena od svega nekoliko sati mogu da značajno smanje prinose u voćarstvu neki tih kultura koje najranije cvetaju, to su recimo badem, kajsija, neke sorte breskve.
Da, i ove godine smo imali već, bili smo i prošle, boga
jeste,
nismo.
Prošle godine,
da, prošle
je
godine
bilo.
Možda više.
Mi zbog toga imamo svake druge, treće godine maltene izostane čitav prinos kajsije, na primjer, pošto kajsija se najviše gaja od tih vrste koje rano kreću sa vegetacijom. Ali opet taj uticaj mraza onako prilično lokalizovan, na nekim mestima je više izražena, nekim manje, zavisi od lokaliteta.
Da. E sad, nije realno da svaki od ovih problema se rešava pojedinačno i u tom smislu neophodna čitava jedna strategija prilagođavanja klimatskim uslovima koja podrazumeva set mera. Država je već krenula u
trenutno je u izradi dokument nacionalni koji se zove program prilagođavanja izmenjenim klimatskim uslovima. Njegov zadatak je da analizira uticaje klimatskih promjena na sektore koji su definisani kao najranjiviji, najosjetljiviji na klimatske promjene i da onda predloži odgovarajuće mere adaptacije, odnosno prilagođavanja te izmenjene klimatske uslove, da njih nekako filtrira, izdvoji one koje su najprioritetnije i da napravi neki akcioni plan u sljedećih 50 godina šta je ono što je najvažnije, čime država u svakom sektoru treba da se bavi. Što se poljoprivrede tiče, mere adaptacije koje taj dokument treba da predloži su vrlo različite i one se kreću od nekog nivoa, nekih mera koje se sprovode na nivou države, znači gdje država treba u neke strategije i sektorska dokumenta da uvede temu klimatskih promjena, preko toga da država pruži finansijsku podršku za recimo izgradnju sistema za navodnjavanje, za izgradnju sistema za zaštitu od mraza, antifrost sistema, zatim protivgradnih mreža i tako dalje. I treća stvar je edukacija, na primjer edukacija poljoprivrednika kroz savjetodavne službe ili neke druge ove tehnike, zato što postoji puno stvari koje sam poljoprivrednik lokalno na svom imanju može da uradi da bi se zaštitio svoju proizvodnju, na primjer od izbora sorte i vrste koju će da gaji, od izbora datuma kada će da poseje, od izbora plodoreda, znači koje će kultura da gaji u plodoredu, od načina obrade zemljišta, načina raznih tehnika, agrotehnika koje će da primeni na svom imanju, ali treba prosto edukovati te ljude, jer često su oni imaju inerciju da rade ono što su radili godinama ili ono što rade njihove komšije. Možda neke stvari i ne znaju, nisu u toku sa naučnim istraživanjima i nečim što se primenjuje novo i onda ih treba prosto pružiti im informacije. Da, i još jedna stvar koja može da unapredi zaštitu od da nas pripremi nekako bolje na klimatske promjene jeste dostupnost informacija o prognozi vremena i konkretno prognozi za poljoprivredne proizvođače na kratkoročnom i dugoročnom.
Da bude prilično precizno da bi oni mogli da... Ako nas neko od njih sada sluša, a vi ste stručnjak, volio bi vjerojatno da zna šta od tih sorti bi u nekom, ajde da kažem, srednjoročnom periodu trebalo da promeni. Jer pretpostavljam da mnogi sorte više shodno ovim klimatskim uslovima neće uspevati.
Šta treba tačno se gaji na kom mestu, to treba da odgovori na to rejonizacija poljoprivredne proizvodnje i to je nešto što je već urađeno recimo u vinogradarstvu i u voćarstvu, s tim što nekako najbolju sliku o tome koliko je to važno je upravo primjer u vinogradarstvu, zato što koje ćemo tačno sorte vinove loze da gajimo na nekom mestu određuje upravo klima, odnosno toplotni uslovi koji su na nekom datom mestu. I postoji čitav set nekih indeksa koji se izračunavaju da bi se to odredilo i mi smo radili to u okviru te rejonizacije vinogradarske proizvodnje koja je završena 2012. godine i znači to je bilo pre 10 godina, je li tako? Da. Danas već su svi vinogradarski rejoni koji su tada definisani i analizirani izašli iz tadašnje kategorije i prešli u sljedeću topliju kategoriju, što znači da mogu da se gaje možda neke druge sorte ili neke koje su se do sad gajale ne mogu više ili ne daju baš optimalni rod, a također ti toplotni uslovi određuju i mere tehnološke koje se primenjuju u proizvodnji vina i koje su dozvoljene zakonom za proizvodnju vina. Tako da je važno da se napravi ta rejonizacija za sve sektore poljoprivrede i da se onda s vremena na vreme obnavlja. Znači nije dovoljno doneti je jednom, pa sad kao imamo sad za sljedećih 30 godina, pošto se klima toliko brzo menja da je to potrebno updateovati nekih 5 do 7 godina stalno u svim tim sektorima.
A da li već sada možemo da pretpostavimo od kojih kultura bi možda morali da odustanemo?
Pa ne bi morali da odustanemo ni od jednih koji su ključni i značajni za nas, nego prosto bismo morali da prilagodimo nešto. Naprimjer, kukuruz je jako osjetljiv na te visoke temperature i sušu u toku leta, što imamo sve češće i češće, i onda bi morali, ne znam, da ranije, naprimjer, ranije rok set, da ga ranije posijemo, da gajimo hibride koji imaju kraću vegetaciju, znači koji završavaju taj krizni period pre tih velikih vrućina i nestašice vode. Opet, ne znam, ako gajimo kajsiju na nekom mestu gde, ajde, kažem, postoji rizik od mraza, možda ćemo izaberemo neke sorte kajsije koje kasnije započinju svoju vegetaciju. Opet možemo da izaberemo sorte i voća i žitarica koje su otpornije, na primjer, na sušu, ako sa tim imamo problema i tako. Postoje, dakle, tehnike sa pomoću kojih možemo da se izborimo. Da. Nije to još toliko drastično da moramo nečega da odustanemo. Samo prosto moramo da uložimo i znanje i vreme i novac na kraju krajeva da bismo mogli da unapređujemo i dalje našu poljoprivredu.
I zemljište se mora obogatiti, jer je ono prilično ispošćeno upravo
Imamo degradaciju zemljišta i smanjenje njegovog kvaliteta koje traje, mislim, decenijama unazad, a zdravlje zemljišta i njegova, da kažem, je jako važno da bi mogli uopšte da se borimo protiv klimatskih promjena. To je nešto čemu moramo da vodimo računa i kada navodnjavamo, pošto i navodnjavanjem degradiramo to zemljište, a i ono je pod uticajem klimatskih promjena i zbog, ne znam, intenzivnih padavina i zbog suše, pa se degradira i time, i još plus našim aktivnostima dodatno se degradira, znači očuvanje prirodnih prirodnih resursa, zemljišta, kvaliteta vode i vazduha je nešto što je preduslov uopšte da mi možemo da pričamo o adaptaciji i prilagođavanju na klimatske promjene.
Da, zbog klimatskih promjena i prosto tih prilično neobičajenih uslova dolazi često i do tih bolesti biljnih, tako da i to je jedna od posljedica sa kojom se moramo
nositi. Jeste, da, klimatske promjene utiču na čitav živi svijet, pa tako i na te insekte koji najčešće prenose te biljne bolesti. Zahvaljujući toplim zimama imamo pojavu da više jedinki preživljava zimsko mirovanje, pa onda imamo veću populaciju tih insekata koji prenose bolesti. Također imamo zbog duže vegetacije i zbog toplijih temperatura, viših temperatura u toku vegetacije, imamo pojavu da pojedini insekti imaju sada više generacija u toku vegetacije. Ranije su imali jednu, sad imaju dve, neke tri. Tako da onda opet imamo širenje vrsta, da nam dolaze neke vrste koje su ranije bile ograničene na južnije delove Evrope, pa se polako širi njihov oblast u kojoj žive, tako da su to sve stvari na koje moramo da se prilagođavamo i da mislimo i da se trudimo da budemo spremni.
Imajući u vidu brzinu kojom se dešavaju ove klimatske promjene, koliko vremena imamo da to prilagodimo, a da zadržimo jedan optimalan nivo?
Pa mi već nemamo vremena.
Kasno, da,
i
moramo trebalo da, juče to da
tako bude, je. Da. I moramo se prilagođavamo dok planiramo i dok razmišljamo o tome, samo moramo dobro to da planiramo da bismo zaista rešavali one probleme koji su najurgentniji, kako bismo mogli da očuvamo ipak neki nivo i prinosa i kvaliteta tih prinosa i da na kraju krajeva imamo čime da se hranimo.
Da, nije Srbija jedina zemlja na svetu koja se sa ovim problemom suočava. Jel se zakasnilo i drugde?
Pa zavisi one zemlje koje su bogatije, jel imaju više mesta i više i tehničkih i financijskih mogućnosti da se prilagode, ali recimo evo ova godina je bila, leto je bilo jako toplo, u Evropi je bilo to najtoplije, kod nas treće najtoplije od kad postoje merenja, i sve evropske države, i Italija i Francuska i Španija i Rumunija su imale velika smanjenja prinosa i kukuruza i drugih kultura, tako da nije to problem kojim se samo mi suočavamo, svi se suočavaju s tim, samo pitanje koliko ko ima kapaciteta da se nosi sa tim problemom.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Mislim da su sve informacije koje ste iznali prilično upozoravajuće i da zaista treba ozbiljno shvatiti potrebu da se u ovom sektoru nešto malo brže radi. Profesorka Mirjam Vojadinović Mandić sa Poljoprivrednog fakulteta bila je gost Radio Beograda 1.
Hvala.
Imaš tu moć od lanom od van. Ti vratila si boje u moj san. Ne znam tačno šta učinila si mi, ali samo tako nastavi. Ima tu još da se popravi. Imaš tu moć, imaš taj dar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Za godinu punu zabave i za Berry Box 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi Box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Planeta će da se smeje, da ljubav će da se greje. Jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, mi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Sresti svi.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Sportski spomenar.
Ono što ste juče uradili nije dovoljno. Ako mislite da idete napred, morate svaki dan da dajete maksimum.
Gošća, košarkašica Jelica Komnenović. Nedelja, 22. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
7:36, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U prethodnom delu emisije govorili smo o uticaju klimatskih promjena na poljoprivredu. Sektor koji najviše trpi jeste održiva poljoprivredna proizvodnja, poput organske i integralne proizvodnje. I pored toga, u protekloj deceniji vrednost srpskog izvoza organskih proizvoda porasla je više od 15 puta. U ovom trenutku postoji oko 7000 proizvođača. Šta je doprinelo tom uspehu i kakva je perspektiva organske proizvodnje je tema o kojoj razgovaram u narednim minutima sa Dimitrijem Ivanovićem iz Privredne komore Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste gost našeg programa.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Iako su u protekloj deceniji površine pod organskom proizvodnjom povećane skoro 10 puta, još uvek govorimo o malom procentu od ukupnog poljoprivrednog zemljišta i pored toga rezultati koji se ostvaruju su za poštovanje. Kako se to nekako ukrstilo?
Tako je, to je ovako procenatno 0,5% celokupnog obradivog zemljišta, ali i organska proizvodnja stvarno raste. 99% izvozimo, 1% uvoz, nemamo toliko puno industrije koja stvarno sve skoro izvozi. I da vas ispravim, nije 15 puta, nego skoro već 30 puta, jer 2012. negde, kad imamo prve stvarno rezultate, da su bile 2 miliona, 2 miliona evra izvoza, 2012. 2021. je sad skoro 60 miliona. To je onako stvarno jedan eksponencijalni rast. 2020. 40 miliona, 2019. 20 miliona, tako da 20, 40, 60, ja se nadam sada brojevima, sad kad dobijemo za 22, još nemamo brojeve za 22, da. Ja se nadam stvarno dobrim brojevima, malo malina, vidjet ćemo šta se desilo, bila je skupa, malo slabija bila potražnja, ali organska malina je bila dobra potražnja.
E sad, zanimljivo je, šta je razlog da dođe do takve ekspanzije?
Pa, rasla je godinama, ali ja bi se nadam da ljudi malo neka svest da zdravije žive, da jedu proizvode bez pesticida, bez herbicida, bez fungicida, bez antibiotika. Znači, to su zdraviji proizvodi. Ja nekako volim da kažem da ljudi hoće da se vrate nekoj hrani koja ima ukus kao kad su oni bila deca. I žele da svojoj deci daju tu hranu koja je zdravija, koja je negde, jer sada smo videli da ti pesticidi i ostalo, koliko su napravili mogućnost da imamo velike količine hrane, jer upravo su ti pesticidi, herbicidi, traktori, sva ta mehanizacija, sva ta, u nauci taj napredak je omogućio da imamo sada u novembru 8 milijardi stanovnika na svetu. Ti ljudi moraju nečim da se hrane. Za posljednje 100 godina smo sa 4 milijarde našli na 8 milijarde ljudi, duplo stanovnika. Ali obradive površine se nisu povećale. Povećala se tehnologija uzgajanja hrane i upravo ta tehnologija je omogućila da mi možemo se prehranimo. Organska hrana nije budućnost, jer neće moći da prehrani 8 milijardi stanovnika ili 10 milijardi stanovnika, neće moći. Tu će moći digitalizacija, novi načini poljoprivrede, gde će sada dronovi da snimaju, imaćete senzore, šta tačno treba zemlje, da bi imali maksimalni prinos po zemljištu, ali organska je jedan mali deo gde mi u Srbiji vidimo da imamo dobro zemljište koje je stvarno kvalitetno zemljište, koje ne treba toliko đubriva kao što imate u Rusiji neplodno zemljište ili Brazilu koje je neplodno, za njima treba jako puno đubriva da bi oni imali prinose na toj zemlji. A to su ogromne države, razred preko 200 miliona, Rusija 150 miliona. I oni moraju da imaju mnogo đubriva, moraju mnogo đubre zemlje, oni nemaju prilike za organsku proizvodnju koliko imamo mi, jer imamo stvarno kvalitetnu zemlju i to vidimo negde kao našu prednost i taj
potencijal govorimo, da.
U organskoj definitivno vidimo sada najviše izvozimo Nemačka, Holandija, Švajcarska, to su stvarno zemlje koje traže organsku proizvodnju. I ja se nadam od sljedeće godine Amerika, jer to je ogromno tržište za organic.
Ima li interesovanja za ulaganja u organsku proizvodnju? Jer, s obzirom na toliki potencijal, prosto potrebno bi bilo dosta i uložiti.
Pa znate kako, većina sada ljudi, koliko vidim, uđu iz nekih novčanih motiva da zarade, jer vide sada organska proizvodnja je skuplja, proizvode skuplji, i kad uđu u celu tu filozofiju organsku, ne održa se puno u tome da bi zaradili novac. Održa se u tome, već vidim posle par godina pređu, želimo zdraviji proizvod, želimo da to prinesemo svetu, želimo napravimo proizvod koji će jesti i naša deca, i valjda da li oni malo ostare ili shvate neke simbioze. Ako vrlo je zanimljivo, moram, znači, da. Vrlo zanimljivo. Dosta njih uđe zbog novca, ali ne ostanu zbog novca, nego ostanu zbog drugih stvari.
I možda nije slučajno da se u vreme korone dogodila baš ekspanzija te organske proizvodnje. Ste doveli to nekako u vezu?
Pa jeste, to je neki povratak zemlji, povratak nama kao
prirodi,
ljudima,
da,
prirodi.
Da,
jesmo imali malo vremena da stanemo, da razmislimo šta unosimo, da mi ostanemo, da budemo što zdravi. Jer to jeste preventiva i jeste zdravlje. I ja mislim da što se više baviš preventivom, to će ti se mnogo više vratiti. Već kada imamo neki problem, većina ljudi kada sad dođu neki problem sa zdravljem, isto koriguju hranu, koriguju, možda je bolje da koriguju hranu čak i pre, malo da stanemo, malo da razmislimo šta unosimo, jer ipak... većina svih tih alergije i ostalo možda čak ne dolazi od te hrane. Neka istraživanja su da možda čak dolazi od tih pesticida i svega toga
sredstava
koje se koriste da bi zaštitili tu hranu. Jer vi sada i u organskoj proizvodnji morate da koristite sredstva za zaštitu. Da sada ne budem ja, da to ne raste prirodno tamo negdje u žbunju, ali to su organska sredstva koja, recimo, vi sada kao poprskate, pravite vino, da sad nije samo voće i povrće, nego pravite vino organsko ili neki proizvod oko više obrade. Kada poprskate sredstvom koje je konvencionalno, grožđe, list, biljka upije to sredstvo, i ona otprilike ga znoji kad je potrebno, kada naiđe neki insekt ili nešto, dok organski proizvod traje do sljedeće kiše. I onda je tu negdje oko dosta intenzivno. Vi poprskate, padne kiša, pa morate ponovo. Dosta ljudske snage treba u organskoj proizvodnji, zato je onako dosta intenzivnija nego što je konvencionalna. I
još dodatna nevolja, tema o kojoj smo pričali pre ove, a to je uticaj klimatskih promjena, potpuno nepredvidivi klimatski uslovi koji zaista mogu da obezvrede veliki uloženi trud.
Tako je. Tako je, mislim, da ne bude samo da je organska tu u problemu, poljoprivreda je
generalno, da.
Generalno u problemu, da smo mi u problemu kao organci, nego generalno poljoprivreda je jedna velika kocka. Ja se stvarno divim svim tim poljoprivrednicima, svim tim ljudima, to nije da svaki vi sad zasadite svake godine i svake godine na kraju žanjete i imate profit. Jedna godina je loša, jedna godina imate previše vode, jedna godina je sušna. Gledate da na tih nekih 5-10 godina imate neku jednakost, da ste zaradili, da vam je okej. Okay.
Pokrili ono što ste
nije da ste pokrili, da u 5 godina vi zaradite, 2 godine možda gubite, 3 godine dobijete. Poljoprivreda je stvarno jedna ovako teška grana, jedna pa ne, da ne kažem kocka, jer vi stvarno doprinosite, jer bez hrane ljudi ne bi postojali, hrana će uvijek biti potrebna, ali sa klimatskim promjenama su to već znamo, ali sad već i sa energetskim, moram da vam kažem, to je onako sada neka nova stvar koju smo primetili, jer vi za svaki kilogram hrane morate imati input energije. Znači, taj traktor mora da ode, da mora da pore njivu, mora da zaseje to što treba, mora da požanje, traktor mora da to odnese do da se skladišti, ako je sada žito, mora da se odnese, da se samelje isto, mora energija neka da se samelje u to brašno, treba energija da bi se to ispeklo u hleb, treba naravno gorivo da taj kamion od pekare donese do prodavnice, i naravno vi morate doći. Tako da sad smo primetili u ovoj energetskoj krizi da je to dosta veliki input. Recimo, sada smo malo računali isto i kod nas, da za jednu veknu hleba vama treba inputa otprilike od 1 do 2 decilitra dizela za veknu hleba. Isto tako za kilu pilećeg mesa vama treba, naravno ta hrana treba se donese, da se nahraniti pilići i ostalo. Treba vam prilike 3,5 deci dizela inputa energije.
Da.
Tako da je energija tu sada vrlo bitna. Ljudi misle kao, a sada je energija. Ne, ne, vrlo je bitna. Ta đubriva koju smo pričali na početku, njima treba gas. One se prave od gasa, ta zatna đubriva, i tu vidimo onako da je tu generalno, ona su poskupela. To tržište sada stabilizuje. Mislili smo da će biti onako, bili smo pripremljeni da reagujemo, ali za sad je to okej, okay, ali pored klimatskih promjena, energetski input je isto
vrlo
dosta
bitan.
Ljudi sad menjaju električne automobile, bicikle, vidimo da je to ali poljoprivrede, proizvodnje hrane je još uvek vrlo na fosilnim gorivima.
Da. Je li država spremna da pomogne? Ima li podsticaja?
Naravno. Evo, znači, organska proizvodnja ima 4 puta veće podsticaje. Sada, prošle godine, mislim da je bilo oko 31.500 je bila za, po hektaru za organske proizvođače. Tako da država dosta pomaže organske proizvođače, više nego konvencionalne, i mislimo da je to stvarno dobra strategija. Moramo se zahvaliti Ministarstvu poljoprivrede, stvarno vide potencijal, i oni stvarno prate, oni dolaze na sajam, imali su čak radionicu, imamo veliki sajam Biofah.
E da, to je nešto vrlo važno i veliko, i tradiciju imamo, naši proizvođači imaju tradiciju nastupa na tom sajmu. Čime se predstavimo tamo?
Pa eto, imamo sada u februaru, od 14. do 17. februara, sajam Biofah. To je najveći sajam na svetu, u Nürnbergu, tako je, u Nemačkoj, Nürnbergu. Najveći sajam organske proizvodnje, to je profesionalni sajam. Na sajam samo dolaze distributeri, kupci, nije otvoren za javnost sajam. Znači, i mi tu imamo srpski nacionalni štand. Privredna komora Srbije, zajedno sa RAS-om, uz podršku SIPO-a, Švajcarske agencije za promociju izvoza ili uvoza, imamo štand otprilike 104 kvadrata. Prošle godine smo imali 9 kompanija, ove godine imamo 12 kompanija, koje mislim da će biti dosta zanimljive. Prošle godine smo napravili, u stvari 2019. smo napravili 500.000 evra izvoza, prošle godine smo napravili 5 miliona evra izvoza na tom sajmu, što mislim da je dosta zanimljivo, jer ceo taj mali sektor organske proizvodnje ima 12 izlagača. Nije to malo, iskreno da kažem, ako neki mnogo veći sajmovi nemaju toliko izlagača. I pripremamo se. Moram da kažem da je drugačije. Privredna komora je napravila jedan stav da više ne organizuje sajmove. Mi napravimo nacionalni štand, pozovemo kompanije, prve kompanije koje se prijave, one dođu, otvore svoj prospekt i čekaju kupce. Sada imamo dijametralno drugačiji pristup. Totalno. Kad objavimo poziv, pozivamo kompanije na Biofah 2023, oni koji se prijave, mi sa ekspertima stranim, koje finansira SIPO, mi zajedno sa prijavnikom odemo kod svake kompanije i vidimo da li je ona spremna za izvoz. Napravimo, naravno, imamo listu, imamo sistematički pristup i vidimo da li su oni spremni. Jer par kompanija kažu, vi niste spremni. Popravite to i to, i možda će biti stranje. A dođete kao gosti na sajam, napravimo im pozivnicu da dođu da budu gosti naši, ali ne mogu da izlažu na nacionalnom štandu Srbije. Jer tu samo ozbiljne kompanije koje su spremne, kad dođe strani kupac, znaju da se predstave, i to upravo radimo. Evo danas imamo strance koji uče kompanije kako brzo, efikasno, spretno da se predstave u 2023. Jer nije više pre 30 godina sednemo, pa imamo vremena i za ručak i da popričamo i da smislim. Ne, minut imaš da se predstaviš i da ta kompanija, to jest taj kupac, shvati tebe kao ozbiljno, da kupi možda nešto od tebe. Mi smo prošle godine, pre odlaska na sajem, imali 360 zakazanih sastanaka. Znači, nismo otišli na sajam, evo, mi smo došli.
Pa sad čekamo, nego pa znači čekamo. Već u napred.
360 u napred zakazanih sajmova, ja se nadam preko 400 ove godine. Aha. Tako da...
To se već zakazuje, je li tako?
Već zakazuje, ali znate šta radimo? Privredna komora je mi preuzmemo na sebe da mi dovedemo kupca do vas. I sada kompanija opet sedi i čeka da Privredna komora dovede distributera iz Nemačke kupca. I to mi se svidjelo. To je bilo stvarno onako, njima to odgovara. Nemaju puno posla, nego sede i čekaju. Ali sada ih učimo da oni preuzmu taj deo posla, da oni dođu do kupca i da oni sami sebi zakažu sastanke. Tako da sada prebacujemo to znanje na njih, onako... Nauči čovjeka da peca, onako, ona stara izreka.
Da, pa ne sam ni da pretpostavim koliki će promet biti, ako je prošle godine bio, ali tako, 5 miliona.
Neka pa vidjet ćemo.
Neka bude bar toliko, pa ćemo biti zadovoljni. Veliko vam hvala, bit ćemo u kontaktu i ispratit ćemo kako je prošao ovaj sajam i naravno nadamo se dobrom rezultatu. Dimitrij Ivanović, rukovodilac službe za organsku proizvodnju Privredne komore Srbije, bio je gost Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Srbija je dobila 395. književnu nagradu koja se zove Srpski venac, a istom će biti nagrađen roman koji se na visoko kvalitetan način bavi ključnim pitanjem
položaja i sudbine srpskog naroda. Ističe, odmah po objavljivanju nagrađenog naslova, odmah pročitati štivo i o istom ćaskati sa svojim prijateljima, prepričati ga deci i dobijene odgovore na ključna pitanja naciona odmah zajednički primeniti, što će postepeno dovesti do nestajanja ili rešavanja istih. Ne, ovo nije tekst iz novina, nego iz glave jedne moje poznanice koja radi u državnoj administraciji, ali u pauzi za doručak piše romane i iste redovno šalje na književne konkurse.
Upotreba zamenice isti umesto ličnih zamenica za treće lice on, ona, ono odlika je administrativnog stila. U drugim funkcionalnim stilovima, književno-umetničkom, naučnom, novinarskom i razgovornom, treba je izbjegavati. Ako smo dobili 395. književnu nagradu, onda nećemo reći da se ista dodeljuje svake godine, nego da se ona dodeljuje svake godine. Nekada stilski nije uputno upotrebiti ni ličnu zamenicu i onda se mora ponoviti imenica ili preformulisati cela rečenica.
Srpski na srpskom.
Svaka čast onome koji je uspeo da prebroji sve naše književne nagrade, a još više onima koji su se istim zakitili. Dobro, znam da je ovde trebalo da ponovim imenicu i da kažem onima koji su se tim nagradama zakitili. Oni misle da su pisci, mi mislimo da čitamo vredna književna dela, a između ove dve zamenice, oni i mi, ima samo par dobrih pisaca.
Ako ih je par, onda ih ima dvoje troje. Da ih ima nekoliko, moralo bi ih biti najmanje troje četvoro, a najviše sedmoro osmoro. Stariji gramatičari zabranjivali su upotrebu izraza par umesto nekoliko uz obrazloženje da par znači da nečeg ima dva, dvoje ili dve, i to su uglavnom bili podjednaki predmeti ili bića, par rukavica, par čizama, par čarapa, bračni par. Sada nije zabranjeno upotrebiti par umesto nekoliko, ali jeste preporučeno da se to ne čini. U razgovornom jeziku često se može čuti par minuta, par sati, par dana, par reči, pa čak i pročitati u delima dobrih pisaca, što su autori rečnika Matice Srpske podržali, navodeći kao jedno od značenja reči par u priloškoj službi ne mnogo i nekoliko.
Srpski na srpskom.
Uopšte ne razumem te moderne jezičke savjetnike. Šta znači kad se kaže da je nešto preporučeno, da je bolje, poželjno, neobično i sve ostalo što u pravopisnom rečniku piše u zagradama? I to nije ni retorsko, ni retoričko pitanje, jer ne znam ni kako se kaže, a nema te odrednice u pravopisu.
U rečniku književnih termina navedena je jedina odrednica retoričko pitanje, s objašnjenjem da je reč o terminu antičke retorike, to jest o pitanju na koje se ne očekuje nikakav odgovor i koje se postavlja radi postizanja retoričkog efekta, a ne radi dobijanja informacije. Retoričko pitanje pripada stilskim figurama konstrukcije, odnosno sintaksičkim figurama. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Zbog obilne kiše i izlivanja reka u Prijepolju i Sjenici na snazi je vanredna situacija. Uvedena je vanredna odbrana na rekama Raška i Jošanica na teritoriji Novog Pazara. Pripadnici MUP-a, sektora za vanredne situacije i gradskog kriznog štaba tragaju za dve osobe u novopazarskom naselju Ćeremiđinica. Brodarevo je najugroženija tačka, ali je trenutno situacija pod kontrolom i preduzimaju se sve preventivne mere kako bi se zaštitili životi i imovina građana, izjavio je za naš program predsjednik opštine Prijepolje Vladimir Babić.
Nemirna noć u Prijepolju. Na svu sreću nema ugroženih života. Nažalost, klim i dalje raste. Prijepolje tradicionalno plavi na četiri lokacije. To su Brodarevo, Ivanje, Šarampov i Zalug. Ovdje je jako teško raditi odbranu iz razloga što je takva konfiguracija terena, jer su potezi koji bi trebalo braniti preko kilometar dužine. Na terenu su sve ekipe i centra za vanredne situacije, Srbija voda i nas iz javnog komunalnog preduzeća Lim, tako da svi smo na visini zadatka i spremno čekamo i taj novi poplavni talas.
Jaka kiša padala je tokom cele noći na teritoriji opštine Sjenica i Raška, što je dovelo do ponovnog rasta vodostaja reka, kaže za RTS predsjednik opštine Sjenica Munib Mujagić.
Značajno je situacija teža nego juče, cijela naselja su pod vodom, mnogi putni pravci su u prekidu, mnogo veći broj ljudi je danas ugrožen, mnogo veći broj ljudi plavi, u mnogo veći broj objekata je voda već evidentno ušla. Ja ne bi ovog trenutka da licitiram o brojevima, ali je evidentno izlila je rijeka Grabovica u uređenom dijelu koji je napravljen 75. godine i nikada do sada nije izlila u visini tehničke škole i gimnazije koje su također pod vodom, jedno izuzetno teško katastrofalno stanje.
Došlo je do izlivanja reka i potoka u Tutinu. Vidrenjak se izlio u centru grada kod autobuske stanice, ali i na ulazu u Tutin iz pravca Mehovog krša. Ekipe su na terenu i procenjuju opasnost, rekao je za naš program Davor Vidović iz sektora za vanredne situacije.
Došlo je do izlivanja vodotokova u okolini Tutina, tako da smo i tamo uputili dodate snage i tamo imamo informaciju za sada da je poplavljeno oko 10 kuća. I dalje Drina raste, ali praktično izliva se samo u nebranjenim delovima, odnosno na teritoriji Ljubovije i na teritoriji Bajne Bašte, znači delovi koji su namenski ostavljeni da se plave u slučaju povećanja vodostaja. Dolazi do određenih izlivanja i u Moravičkom okrugu, reka Bjelica opet nam preti, međutim to su sva izlivanja koje se dešavaju na poljoprivrednom zemljištu, tako da objekti i građani naši nisu ugroženi zbog svega toga.
Pripadnici sektora za vanredne situacije, Srbija voda i opština obezbeđuju mesta na kojima se tokom dana očekuje vrh poplavnog talasa. U Davosu u okviru Svetskog ekonomskog foruma predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na panelu Diplomatski dijalog na Zapadnom Balkanu zajedno sa liderima iz regiona i specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Na marginama Svetskog ekonomskog foruma predsjednik Srbije sastao se sa Borjanom Krišto, koja predsedava Savetu ministara Bosne i Hercegovine. Oni su razgovarali o unapređenju odnosa dve zemlje. Ranije danas predsjednik Vučić se susreo i sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i sa generalnim direktorom za spoljnu bezbednost u francuskom ministarstvu odbrane Bernardom Emijeom. U Ukrajini su nastavljeni sukobi na istoku i jugu zemlje. U Donbasu se vode žestoke borbe za Bahmut i Kreminu, gde ruske snage pokušavaju da izvrše prodor. Kijev je apelovao na zapadne saveznike da požure sa isporukom tenkova i protivvazdušne odbrane, navodeći da se odlaganje isporuke plaća ukrajinskim životima. Gotovo 8 miliona ukrajinskih izbeglica stiglo je u zemlje Evrope od početka sukoba, saopštio je UNHCR. Ruska federalna služba bezbednosti pokrenula je krivični postupak protiv američkog državljanina zbog prikupljanja bioloških obaveštajnih informacija. U Francuskoj je u toku jednodnevni štrajk zaposlenih, zaustavljeni su vozovi, škole su zatvorene, isporuke iz rafinerija obustavljene. Cilj je da se osujeti vladin plan o podizanju starosne granice za odlazak u penziju za dve godine na 64. Ni posle tri godine pandemija virusa korona nije gotova. Na to nas opominje rast broja novozaraženih i nova podvarijanta Omikrona. Gostujući na RTS-u, direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju, Fabio Scano, rekao je kako moramo živjeti sa činjenicom da će uvek postojati podvarijante koronavirusa, ali da moramo biti pripremljeni da ih kontrolišemo.
Tehnički tim vezan za evoluciju virusa se sastao kako bi procijenio dokaze vezane za ovaj virus i opasnosti po javno zdravlje. Za sada znamo da je ova podvarijanta mnogo prenosivija. Treba biti oprezan, ali ne treba paničiti jer virus kakav znamo je uvek jedan korak ispred nas i moramo da budemo spremni da bismo znali kako da ga kontrolišemo.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Bogojavljenje. Na rekama i jezerima u toku su tradicionalna plivanja za časni krst. Pliva se 33 metra, što simbolizuje broj godina života Isusa Hrista. Na Bogojavljenje se pije osvećena bogojavljenska vodica i valja se okupati u reci radi boljeg zdravlja. Novak Đoković igra protiv Francuza Enca Kuakoa u drugom kolu Australian Open, trenutno je 1-1 u setovima. Laslo Đere izgubio je od bugarskog tenisera Grigora Dimitrova sa 3-0, po setovima 6-3, 6-2, 6-0. Rukometaši Srbije igraju protiv Norveške prvu utakmicu druge faze takmičenja na svetskom šampionatu. Meč u Katovicama počeće u 20:30 uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme, umereno do potpuno oblačno, mestimično kiša. Najviše padavina očekuje se na jugu, jugoistoku i istoku zemlje, temperatura do 17 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 50%, vazdušni pritisak 985 milibara. Južni vetar duva brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 19. januar 2023. godine. Reka Dunav, Linc 356 356 cm, Kornojburg 241 241, Bratislava 321 321, Komarno 216 216, Estergom 171 171, Budimpešta 232 232, Dunavfeldvar minus 28 minus 28, Baja 244 244, Mohač 264 264, Bezdan 106 106 cm, Apatin 176 176, Bogojevo 159 159, Vukovar 144 144, Bačka Palanka 179 179, Novi Sad 207 207, Zemun 355 355, Pančevo 371 371, Smederevo 504 504, Veliko Gradište 753 753, Turn Severin 767 767 cm, Prahovo 331 331, Ruščuk 302 302, Đurđevo 229 229, Crna Voda 217 217, Brajla 299 299, Reka Drava, Botovo 181 181 cm, Terezino Polje minus 181 minus 181, Donji Miholjac 58 58, Osijek minus 27 minus 27, Reka Tisa, Tisabeč 137 137, Vašarošnamen 134 134, Tokaj 505 505, Solnok 269 269, Segedin 282-282, Senta 315-315, Novi Bečej 313-313, Titel 290-290, Reka Sava, Zagreb 8-9-89 cm, Gradiška 620-620, Slavonski Brod 524-524, Slavonski Šamac 395-395, Sremska Mitrovica 425-425, Šabac 274-274, Beograd 321-321 cm, Reka Kupa, Karlovac 745-745 cm, Reka Una, Novi Grad 375-375, Reka Sana, Prijedor 365-365, Reka Vrbas, Delibašino selo 216-216, Reka Bosna, Doboj 170-170, Reka Lim, Prijepolje 319-319, Reka Drina, Radalj 426-426, Reka Velika Morava, Varvarin, -97-97, Bagrdan 70-70, Ljubičevski most, -268-268 cm. Prognoze. Za 21. januar 2023. godine, za Dunav kod Bezdana 125, 125 cm. Za Savu kod Sremske Mitrovice 585, 585 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,2 stepena, vazduha. Maksimalna 13,6, minimalna 5,9, srednja 10. U 7 časova 6,2 stepeni, padavine 5,5 mm. U Novom Sadu temperatura vazduha maksimalna 14,3, minimalna 7,2, srednja 10,5, padavine 7 mm. U Zemunu temperatura vode 5,4 stepena, vazduha maksimalna 15,6, minimalna 10,1, srednja 13, u 7 časova 5,4 stepena, 5 mm padavine. Tendencije. Dunav u stagnaciji i manjem porastu. Drava, Sava, Drina i Velika Morava u porastu, Tisa u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 19. januar 2023. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание. I don't know.
Koje kuda.
Emisiji Koje kuda govore žene koje su osnovale sopstveni biznis. Preduzetnice, poslovne žene, žene u biznisu koje se bore za profit, rame uz rame sa muškarcima. Koje su osobine potrebne za uspeh? Imali muškog i ženskog biznisa i kako opstati u surovim uslovima tržišta kojim uglavnom vladaju muškarci? Priča je zabeležena u Čačku, kažu gradu preduzetnika, gde su Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić razgovarale sa članicama Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrović. Čućete šta o tome kažu Gorana Tanasković, predsjednica Udruženja i jedna od članica Zorica Selaković.
Stvarno nismo bile još u ovoj situaciji što se tiče naših priča.
Pet
žena, ali ne Henrika VIII, nego samostalnih žena. Dobro, on je onako imao šest žena, tako da. Ono što smo mi želeli da ispričamo u ovoj priči sa naše tri sagovornice je priča o preduzimljivom duhu, o mogućnosti da čovek stvori svoju slobodu svojim radom i da prosto, ako je uspešan, žena, ali pazi, ide čovek, pa onda muškarac i žena, a čovek je i žena, čak i u Bibliji čovečica. Dobro, dakle, hteli smo da ispričamo tu priču zato što ovde zaista ima primjera u Čačku da žene to svakako znamo da mogu to da urade, ali da možda malo i ohrabrimo žene uopšte ovom pričom. Jedno udruženje mnogo pomaže u tome ovde u Čačku i zove se, a kako bi se zvalo nego po najpoznatijoj s vašoj sugrađanki Nadeždi Petrović, to je udruženje poslovnih žena. I vi ste direktor tog udruženja, Gorana Tanasković, prva sagovornica. Kada kažem udruženje poslovnih žena, moram odmah da pitam da li to znači da to treba da budu vaše članice već one koje su uspele, kad su već poslovne, ili kako to? ide.
Udruženje poslovnih žena Nadežda Petrović evo već uspešno posluje nekih 12 godina sa poslovnim ženama. I ideja je krenula upravo od poslovnih žena, znači od žena koje su već krenule da se samostalno bave svojim biznisom, krenule u preduzetništvo, podstaknute, ajde da kažem, nekim primerima dobre prakse, nekada podstaknute i svojom sudbinom, gde su morale da preuzmu stvari u ruke, ali takođe i podstaknute jednim preduzetničkim duhom grada Čačka. Grad Čačak je grad prepoznatljiv po preduzetništvu, imamo dugu istoriju preduzetništva, tu uključujem i muškarce i dame. Mi imamo korake preduzetništva još iz 19. veka na koje smo vrlo ponosni i gajimo tu tradiciju. Naravno, tu je i Nadežda Petrović koja je dala jedan duh i obeleži ovog grada i mi smo zaista ponosni što nosimo njeno ime. Ideja je krenula pre svega jer smo morali na neki način da istaknemo te neke razlike od muškog preduzetništva, odnosno od načina vođenja poslovanja i sticanja financija s jedne strane muškaraca, s druge strane
žene. A da postoji ženski i muški način?
Postoji.
Kako bismo to mogli da objasnimo?
Pa to bismo mogli da objasnimo na način da imamo neke zanimljive delatnosti koje su više namenjene, odnosno naklonjene ženama, i žene vrlo rado rade u tim delatnostima. Međutim, ja moram da kažem da kada govorimo o tim delatnostima gde se nalaze žene, pored toga što su to, na primjer, kreativne delatnosti, pored toga što su to više socijalne delatnosti sa više empatija, to su delatnosti koje ostvaruju manje finansijskih sredstava, to su delatnosti koje zahtevaju veliki fizički rad, veliki napor, veliko ulaganje, veliko zalaganje, posvećenost maksimalna poslu. To nas u mnogome razlikuje od muškara.
Da, ima jedan divan način posmatranja, to me naučio jedan profesor, rekao je samo posmatrate gde je novac i vidjet ćete da su to muškarci. Kad muškarci odu iz nekog posla, tu više, znači, nema mnogo novca, tu ostaju žene. Evo, kao medicina, tako mi je rekao, vidite sad, aj ti, muškarci. Jednog dana kad tu ne bude mnogo para, otići će na drugu stranu. Tu ima istine. Možemo da pristanemo na zaključak da su možda snalažljivi. Šta mislite? Zbog čega ženama često pripadaju, ali evo, zbog čega ženama pripadaju grane koje su manje plateže?
Pa to je još tradicija kod nas.
Izvolite.
Da muškarci vode kuću, vode posao, vode sve, a žene su u principu te koje sve to drže na svojim plećima, na svojim leđima. A to mogu da pričam isto iz lično svog iskustva, jer žena mora da bude i majka, i žena, i domaćica, i poslovna žena.
Dakle, znači, da kažemo, tradicija i opterećenost žene ovim savremenim načinom života su zapravo razlozi zbog kojih to tako.
Upravo to. Ja sam sad prekinula Goranu, pa će ona to nastaviti bolje da opiše, ali ja kažem upravo zbog toga. I mi smo same krive i dozvole smo muškarcima da one budu ispred nas. Jer uvek mora muškarac da se pita. Prvo u kući se pita otac, pa posle oca se pita muž. Mi smo jednako navikli da slušamo. E, tu je poenta priče.
Sad
tu
sinove.
Sad sinove.
Da pomenemo i braću.
Pa, bukvalno naša tradicija. To naše vaspitanje. Verovatno i taj uticaj tog turskog 500 godina je ostavilo traga na nama ovde. I zato je to tako. Znači, moraju da se pitaju.
Čuli ste, pretpostavljam, i za to da mnogi sada pričaju da ovo savremeno vreme žene su se potpuno probudile i da muškarci više ne znaju da prepoznaju svoje uloge i da su potpuno zbunjeni. Jer, mislim, znate o čemu pričam. Dakle, sad žene sve mogu i da gaje decu i da uopšte im ne trebaju. Uopšte ne želim protiv muškaraca da pričam niti ovo takmičenje. Nego analiziramo situaciju.
Nisu dovoljno zbunjeni, ja da ti kažem. Pa evo, mi, moram da kažem da mi nemamo neku tradiciju preduzetništva, da smo imali neko nasleđe u prenošenju firmi. Evo, mi tek imamo sada druga generacija koja bukvalno preuzima mesto preduzetništva i koje nasleđuje. Naročito žene nisu imale tu čast da mogu da nasleđuju preduzeća ili preduzetničke radnje, poslovanje od svojih očeva, od svojih muževa, deda.
Znači, manje se računalo na njih.
To smo malo preskočili. Međutim, evo sada već druga generacija, znači ta prva ili druga generacija gde su žene na čelu firme, one sasvim drugačije vaspitavaju svoje ćerke kako da se one ophode ne samo prema poslu, nego životu uopšte.
gospođu Zoricu, koju zovu Desert.
Vi kod ja imate drugo prezime.
Ali vas stvarno zovu Desert, jer je vaša firma ovde čuvena. Vi ste se odlučili da budete samostalni i vi sada, ako sam ja dobro zapamtila, 35, ispravite me ako grešim, porodica od tog posla živi, uključujući vas.
Bilo je i više. Sada trenutno je tako. 30 godina poslovanja.
I kontinuirano ste opstali sve vreme?
Jeste. I ludih 90-ih, sam te godine lude prošla i ovu ludu koronu, znači se, i raspad porodice i svega toga, znači...
A pri tome ste vi preteča onog novog zamaha preduzetništva u Čačku, muško-žensko, nebitno, koje počinje da se dešava početkom 90-ih, je li tako?
Da,
kad se velike firme raspadaju i tako dalje.
Bolje bilo prvo pitanje, zašto ste se odlučili uopšte, u kom trenutku, znači šta ste želeli, kako je došlo do toga?
Pa to je došlo jednostavno zbog bolje egzistencije, zbog veće zarade u kući, zbog prihoda većih, zbog udobnijeg načina života.
Da, ali mi ste se bavili do tada? Ali jeste nešto napustili?
Ali niste mogli da znate da će to biti uspešno? To je ono što...
Pa nije, niko, da vam kažem, niko ne zna. Kad pođete na put, da li ćete stići na vreme. Znači, može da bude prepreka 101 na putu, ali tako. Ali u principu krenete, pa onda...
Po njenoj delatnosti je i nova šifra delatnosti. Po njenoj nikada nije postala šifra delatnosti poslastičarstvo. Zahvaljujući njoj, ona je registrovala prvu radnju kao pekarstvo.
Da.
Zahvaljujući njoj je dodata šifra delatnosti poslastičarstvo.
Proizvodnja
tortikolaža.
Uspela da promeni i pravila poslastičarstva.
Ja sam tad kad sam počela da se bavim proizvodnjom tortikolaža, jednostavno tad je počela tek da se razvija, ako nas tek poneka piljarnica da se otvori, poneka radnja, tako neka
privatni
jeste. Drugo su bile zanatske radnje, znate kako su bile obućari, pančari, jeste, krojači, to je bilo, ali ja sam bila u gostiteljstvu, radila sam, tad sam imala 30 godina i želela sam jednostavno da pomognem, mislim da potpunim budžet, jer mi je nedovoljno bilo to što sam primala u firmi.
Kompletnu priču o poslovnim ženama u Čačku slušat ćete u emisiji Koja kuda na našem programu u nedelju od 10:05.
Zavoljeh te na prvi pogled, na prvi dodir. Već sam ti života, od prvog trena kad si osmijehom mi dušu pokriva, ovo srce samo za tebe zna. I leti vrijeme, svijet se okreće, me Bog pogleda, kakve sam bio sreće, da mi te da, da mi te da, da dušu moju nastavi slova tvoga imena, da mi te da. Da te volim, da smo jedna duša, ova tijela. Gledam te dok spavaš, dok se moliš, znam da ne budu samo ljubav putuje. Treba mi ništa, samo ruke meni daj, ti moj si život, moja sreća, moje nebo i moj raj. I dok leti vrijeme, svijet se opet okreće, kažem Bogu hvala, lude sam bio.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Časa 34 minuta, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, a u studiju u ovom trenutku koleginica Dragana Kovačević. Povod, najuži izbor za Ninovu nagradu, ušlo 6 romana i gledam Draganu prilično razočaranu.
Pa da mogu kažem malo i delimično razočaran, jer mislim da Goran Petrović i Uglješa Šetinac zaslužuju što su ušli. Goran Petrović je već dobio Ninovu nagradu, ali sa onog spiska gde je bilo 11 autora, stvarno je bilo nekoliko koji su oduševljeni, mislim mnogi u čarši, kako kažem, pričali su da su oduševljeni sa romanima. Dalibor Pejić sa prvim romanom Mesečar, ja mislim da nisam skoro gledala skladnije napisanu prozu, bez greške, bez mane, a da mu je prvi roman. Pre toga je pisao nešto poeziju i jednu zbirku priča. Mirjana Novaković je napisala malo možda obimniji roman, zahtevniji po obimu za čitanje, pa možda i to presudilo, ali znajući kako ona piše, roman Mir i Mira, ovo je najnoviji, posle Strah i njegov sluga, koji je doživeo 9-10 izdanja svojevremeno, izvrsna autorka prozna. Ima tu, da sad ne nabrajam ko sve nije ušao, ali evo Slobodan Tišma, koji je napisao jednu divnu, čak i sa dosta humora, svoju, da kažemo, biografiju ili priču o jednoj mladosti i odrastanju, Astal Tiša, Riba Friš. Znači, bilo je to autora koji su mogli ipak da uđu među 6, ne kažem da dobiju Ninovu nagradu. A kad pogledam ovaj spisak, dosta ima tu prvih radova ili prvih izleta u prozu, poput Mirjane Drljević, koja je objavila roman na konkursu koji Zavrčka kuća Buka raspisala, i to je roman Niko nije zaboravljen i ničega se ne sećamo. Inače, za ovu autorku možemo reći da je, čitajući knjigu, da je napisala možda, da kažemo, nešto zanimljivo i dosta se pričalo o toj knjizi, pa moguće da vidimo i dobitnicu Ninove nagrade. Ona je u stvari u naslovu parafrazirala ruskog jednog antifašističkog borca koji je rekao: niko nije zaboravljen i ništa nije zaboravljeno u čas poginulo u Drugom svjetskom ratu. I ona ima u stvari priču o posveti jednoj generaciji. Znači, kreće se u istom ključu kao Mirjana Novaković, nevjerojatno. Znači, to je sećanje na zemlju koje nema, Jugoslaviju. Glavna junakinja je inače policijska inspektorka, ali to nema veze, govorim za sam te osjećaj o sećanju i zaboravljanju, koliko se sećamo, koliko zaboravljamo, i na tragu je Mirjana Novaković sličnu knjigu napisala. Znači, žene, one 71. godište, vraćaju se nekako u našu, da kažemo, bližu prošlost i istoriju. Mirjana Čanak je inače poznata po pričama i dobila je dva puta nagradu Laza K. Lazarević za po jednu priču. I njen roman je u stvari o odnosu brata i sestre, majke, znači porodični odnosi, jednostavno želja za slobodom te Klare, glavne junakinje, i na prisilnu pokornost koju život pruža ili daje. Evo, ja sad sam onako u nekim crtama govorim, ali to su sve autori o kojima ne možete imati neku veliku priču na svoj jednog romana, ali očigledno je žiri sa teo, po meni ovih šest koji su ušli, ne verujem da će dati ponovo nagradu Goranu Petroviću, pogotovo što je pre dva dana dobio i nagradu Beogradski pobednik, mada nije ništa isključeno. I to je neobična priča, Goran Petrović nema nagrade koju nije dobio, do i velikih nagrada, i dugo, dugo su svi čekali, hoće li napisati konačno ponovo neku novu knjigu, i sad je smislio roman Deltu, znači da to bude 10, 12, to nije samo ograničio broj romana, i od ta prva dva objavljena, ovaj je bio u širem izboru jedan, ali samo je papir ušao u uži izbor. Znači on je stalno konkurisao je sa dva romana, pošto su izašli istovremeno, ali eto, papir sa vodenim znakom je ušao i kod, evo sad čekamo i Vitalovu nagradu. Vitalova nagrada je nešto pandam, da kažemo, i Ninovo, i po sumi novca, 10.000 evra. Oni još nisu izvećali taj najuži izbor, ali vidim da se ponavlja ime Danice Vukićević i Marijane Čana, koju sam pomenula. A Danica Vukićević je unutrašnje more hvale dosta taj njen jezik. Ona je inače pisala poeziju, poznata je po poeziji, 59. godište, znači već ima svoje ime u svetu književnosti, ali sad piše roman. Tako da, kad pogledamo te biografije, iz njih nešto možemo zaključiti, da su ili prvi romani, ili prva proza, uglavnom nepoznati autori, ali nekako mi se čini da su mogli da daju šansu još bar dva autora koji su bili na tih, meni 11 knjiga kada se objavi dosta ukazuje na dobar izbor, tih 11 je nekako suština, je već šest, to je sad već lom ko će biti. Uglješa Šajtinac, i njega ne smemo da zaboravimo, pisac koji je, on je dramaturg po struci, njegov roman Sasvim skromni darovi dobili i Evropsku nagradu za književnost i Vitalovu i nagradu Bora Stankovića, on je dobar pisac, znači ne samo dramski nego i prozni. Njegov Huddersfield je bila drama, pa potom film, pa znači jednostavno dobar autor sa puno nagrada, što ništa ne znači, mislim, to da li ste dobijali nagrade, ali roman Koljka i Sašenka je vrlo interesantna priča o dvoje junaka, i to ne ta dva imena, znači Koljka je izmišljen neki rođak koji je umro, a Sašenka je to u stvari Puškin. Znači stalno su taj jedan njihov druga razmišlja i o jednom i o drugom kao da su živi, oni se stalno pojavljuju. Neobična forma, ali Uglješa Šetinac zna da piše. Znači kad gledamo klasike domaće, savremene pisce, to su Uglješa Šetinac i Goran Petrović, gde moguće da dobiju, ali meni nekako po svemu što žiri odlučuje, mislim da će dati nekom od ovih mlađih autora ili romana prvenaca i da će iznenaditi sve. Ali eto, bilo je 177 romana. Znači, to je priličan broj za jednu malu zemlju kao što je Srbija. 31 je bio taj širi izbor, pa 13, pa 13, 11 ili 6 sad na kraju. Mene interesuje ta Vitalova nagrada, jer ona se dodeljuje nekako posle Ninove. I uvek je važila za utešnu. Sećam se jedne godine kad je Veselin Marković imao jako interesantan roman, ali potpuno bio šokantan za to vreme, ili on mešao i fantastiku i krimi roman, i ušao je u taj finalni za Nina, on nije dobio, a dobio Vitalovu nagradu. Znači ponekad se ispravi taj žiri koji Vitalovi, verovatno čeka odluku Ninovog, pa će nešto drugo.
Da ispegla.
Ima tu, mislim, piše se kod nas dosta žena autora, autorki, kako bi rekli u ženskom rodu, ne samo što pišu poeziju, nego i romane i priče, i to je sad nešto novo u našoj književnosti.
Da, možda to i jeste hendikep ove godine, jer je prošlogodišnja dobitnica.
Da, ali one su dominantne, mislim, zavladale su književnom scenom i u prozi, i u poeziji, tako da, eto, i tu se možda skriva. O svakom od ovih možda se priča, sve su te interesantne knjige. Danica Vukićević, upravo zato što je što piše poeziju, igra se sa tim jezikom. Njene su, kad čitate, možete i da preskačete. Nije to ona klasična struktura, ona zapisuje kao neke misli, rečenice. Ne možemo reći kao Andrićevi zapisi kriput, ali to je ta forma i neobična. ali ovi, eto, sa nestrpljenjem dočekujemo i taj dan kada će, da, to je, u ponedeljak se proglašava, onda se posle uručuje i onda će verovatno i te Vitalu, mnogo imamo nagrada, to je činjenica, i to tih poznatih nagrada. Evo, u jednom mesecu samo smo imali Beogradski pobednik, NIN i Vitalo, to je mnogo za konkurenciju za zemlju i onda zato dolazi do tog trvenja. Konkretno, Vladimir Kecmanović je izašao, on je prvo svojevremeno NIN-ovu nagradu odbio da učestvuje u borbi za NIN-ovu nagradu, a sad na veliko iznenađenje i Beogradskog pobednika, jer to je tek drugi put da se dodeljuje Beogradski pobednik. I mnogi su pisali i pričali da je upravo ti potpisnici protiv NIN-ove nagrade, da su oni napravili kao taj neki žiri i nešto pandam NIN-u, sad se ispostavilo da nije, čim ovaj buntovno izlazi iz ovog, zato što je bilo nekih napisa, a to je činjenica, moraju da budu oprezni članovi žirija. Mi možemo sad ovako da komentarišemo o knjigama, da li je dobra ili nije dobra, ali žiri ne sme da se pojavlju u javnosti sa tekstovima kritičkim koji hvali jednu knjigu, jer onda već unapred ste se opredelili. Tako da, kažem, i to je sve treba nekako da se regulišu i zakonski šta vi možete u nastupu javnom da činite.
Najpše hvala Dragani Kovačević na ovom zanimljivom pregledu svega ovoga što je izašlo kao neki rezultat u dosadašnjoj proceduri za izbor NIN-ove nagrade. U ponedeljak čekamo konačan ishod.
Told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay.
Januara čitav pozorišni svet obeležava značajan jubilej. Tako je izložba Stanislavski u potrazi za plavom pticom Pozorišnog muzeja Aleksimbah Rušin svečano otvorena u galeriji Ruskog centra za nauku i kulturu Ruski dom u Beogradu na dan 160. godišnjice od rođenja velikog ruskog pozorišnog stvaraoca. Na otvaranju je bio Ranko Stojiljević.
Otresite prljavštinu i prašinu na ulazu. Ostavite kaljače u hodniku zajedno sa svim sitnim brigama, svađama i nevoljama koje kvare život i skreću pažnju sa umetnosti, govorio je svojim učenicima Konstantin Sergejević Stanislavski. U istoriji ruske kulture i duhovnog života zaista posebno mesto pripada ovom pozorišnom reformatoru, koji je početkom prošlog veka razvio svoj čuveni sistem, sistem Stanislavskog. Usavršavao ga je do kraja svog života, kada je već u svom domu radio na Molijerovom Tartifu. I danas mnogi profesori ovaj sistem smatraju najboljom klasifikacijom metoda glume. Posetioci izložbe u prilici su da vide predmete iz fondova Pozorišnog muzeja Aleksej Bahrušin i Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, afiše, pozorišne plakate i programe, šarž i karikaturu, fotografije Konstantina Stanislavskog, Vladimira Nemirovića Dančenka, Ivana Moskvina, Olge Kniper Čehove, Vasilija Kačalova, Mihajla Čehova i drugih umetnika Moskovskog umetničkog teatra Anton Čehov. Upravo se eksponati ovog pozorišta čuvaju u fondovima Pozorišnog muzeja Aleksej Bahrušin. Dilja Rudenko, rukovodilac odeljenja za međunarodnu saradnju ovog muzeja, istakla je da je Stanislavski ostavio veoma bogato nasleđe, značajno za ostavštinu međunarodnog karaktera u celom svetu.
Stanislavski strojil svoju sistemu na osnovi bogatog aktorskog opeta, v tom числе sobstvenog. I Stanislavski je svoj sistem izgradio zahvaljujući zaista ogromnom iskustvu koje je imao kao glumac i usavršavao ga je do zaista čitav život i do svojih poslednjih dana kada je već jako bolestan kod kuće vežbao Tartifa Molijera. Nećemo preuveličavati ako kažemo da Konstantin Stanislavski je imao jako veliki uticaj i na Hollywood današnji. Bez njega Hollywood ne bi bilo ono što mi danas vidimo i znamo. Na osnovi njegovog sistema je čuveni reditelj Lee Strasberg otvorio svoju školu, čiji su učenici bili zaista najveće hollywoodske zvezde. Poznato je i da je Al Pacino, koji je igrao u kultnom filmu Kum, rekao: "Nisam ja iz Hollywooda, ja sam od Stanislavskog."
Ja nije iz Hollywooda, ja iz Stanislavskog.
Na izložbi su predstavljene digitalizovane skice Korovina, Nivinskog, Reriha, Benoa, Kustodijeva, Sapunova, Jegorova i drugih poznatih umetnika, i to za predstave umetničkog teatra kao što su Plava ptica, Galeb, Na dnu, Careva nevesta, Hamlet, Per Gint. Na postavci su izloženi retki dokumentarni snimci koji prikazuju Stanislavskog i njegove učenike na probama, uključujući i poslednje izvođenje Tartifa. Prikazani su isečci iz filma i predstave Na dnu, fragmenti iz dokumentarnog filma O našem pozorištu. Inače, uticaj Stanislavskog i moskovskih hudožestvenika na pozorišni život Beograda i tadašnje Jugoslavije, zahvaljujući njihovih 7 dolazaka u trećoj deceniji 20. veka, bio je ogroman, kaže profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu Enisa Uspenski.
Istorijske okolnosti koje su omogućili delovanje Moskovskog hudožestvenog teatra u Beogradu i na teritoriji čitave Jugoslavije tokom 20. i 30. godina 20. veka imale su ogroman značaj za razvoj domaće pozorišne umetnosti u svim njenim segmentima – režiji, glumi, scenografiji, književnosti i kritici. Srpska pozorišna kritika obratila je pažnju na MHAT mnogo pre njegovog dolaska.
Izložba će biti otvorena u Ruskom domu do 15. februara, a u martu će biti postavljena u Narodnom muzeju u Kragujevcu.
U 12.50 u studio nam je ušao kolega Miloš Panić sa pregledom najzanimljivijih i najaktuelnijih sportskih informacija. Pretpostavljam da pratimo za početak Novaka Đokovića, Miloše.
Tako je, tako je. Dobar dan. Najbolji srpski teniser Novak Đoković grabi ka trećoj rundi Australijan Opena. On u ovom trenutku vodi sa 2-1 u setovima protiv kvalifikanta iz Francuske Enza Kouakoua. U trećem delu igre je 2-0 za Novaka. Ovaj gem se odužio. Vodi sa 2-0, ali 40-40 je na Novakov servis. On je dobio prvi set sa 6-1, zatim je usledio drugi set koji je rešen tek posle taj brejka, bilo je 7-5 za Kouakoua. Međutim, Đoković se požalio na povredu, što nas je sve u jednom trenutku i uplašilo, a usledio je onaj medicinski time-out kada su mu doktori ukazali pomoć i dobro ga oporavili za nastavak meča, pa je treći set priveo u svoju korist sa 6-2. Verovatno favoriti na bogojavljanje nisu pogledali u nebo u ponoći i poželeli pobede, tako da su danas u Novakovom duelu delu žreba zapravo eliminisani mnogi. Među njima i treći igrač sveta Kasper Rud, koji je sa 3-1 poraže od Amerikanca Brooksbija, devetoplasirani na ATP listi Taylor Fritz izgubio je od Popirina sa 3-2. Zverev još uvek ne može da se povrati posle povrede, izbacio ga je Mmoh sa prvog Grand Slema u sezoni. Ovo će biti tako prvi Australian Open posle mnogo izdanja u čijoj završnici neće biti ni jednog igrača iz top 3, što će najviše odgovarati našem Novaku ukoliko prevaziđe sve probleme sa povredom, a nadamo se da hoće. Nažalost, Grigor Dimitrov lako je jutros savladao našeg drugog predstavnika Lasla Đerea u drugom kolu Australian Opena. Bugarin je Srbina dobio sa 3-0 u setovima 6-3, 6-2 i 6-0. Meč između njih dvojice trajao je svega sat i 34 minuta, a teniser iz Bugarske podizao je kvalitet igre kako je meč odmicao, što svedoči i rezultat. Đere nije napravio ni jedan brejk u toku meča, dok je Dimitrov lako dolazio do svojih setova, pa i brejkova i servisa Đerea koje je lako oduzimao. Dimitrov u trećem kolu ide na pobednika meča između petog tenisera sveta Novaka Đokovića i Francuza Enca Kuakoa, koji je u toku, a ovaj gem koji je sa kojim smo počeli ovu našu rubriku i dalje traje. Dakle, Novak vodi sa 2-0 i 40-40 je na njegov servis. Rukometaši Srbije večeras započinju svoje učešće u drugoj grupnoj fazi na svjetskom prvenstvu. Prvi rival od 20 časova i 30 minuta biće Norveška, koja će biti favorit u ovom susretu. U novoformiranoj grupi 3 Norveška iz prve faze prenela 4 boda, baš kao i Nemačka, i ove dve reprezentacije se nalaze na vrhu tabele. Srbije i Holandija prenele su 2 boda, dok su Katar i Argentina bez bodova. Igraćemo još protiv Holandije i Argentine po svima poznatom sistemu, a plasman u četvrtfinale obezbedit će po dve najbolje reprezentacije sve četiri grupe. Najjednostavnija računica, treba će nam sve tri pobede uz bar jedan kiks Norveške ili Nemačke. Košarkaši Partizana od 20 časova 45 minuta gostuju Valenciju u utakmici 20. kola Evrolige posle prošlonedeljnog tesnog rasporeda koji su imali. Prvi duel ove dve ekipe u sezoni koji je igran u Štark Areni pripao je večerašnjem domaćinu, pa će Partizan u goste otići sa ciljem da se revanšira. Španska ekipa u poslednjih 5 mečeva prvo je vezala 3 poraza, zatim pobedila Asvel i Efes, a crno-beli su u seriji dobrih rezultata, pa su u poslednjih 5 mečeva izgubili samo od Makabija, dok su upisali bitne pobede protiv Baskonije, Monaka, Bajerna i Fenerbahčea. Crvena zvezda sutra gostuje Žalgirisu Kaunasu, a srpski klubovi na tabeli Evrolige zauzimaju 10. i 11. mesto, crveno-beli imaju 10 pobeda i 9 poraza, dok je Partizan na pobedi manje posle 19 odigranih kola. Da skoknemo i do Amerike, Denver Nuggetsi su serijom od 9-0 u poslednjim minutima meča stigli do pobede nad Minnesotom od 121-118, a naš Nikola Jokić ostvario novi triple-double, 31 poen, 13 asistencije, 11 skokova. Eto toliko u ovom pregledu sportskih dešavanja. I za kraj samo da vidimo, da, Novak je uzeo i ovaj treći gem u četvrtom setu, tako da sada vodi sa 2-1 u setovima i 3-0 u četvrtom delu igre.
Najpre hvala bi evo kolega Miloš Panić. Sportskim informacijama zaključujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuje to majstori Darko Milosavljević i Ivan Petrović, producent Vesna Gemović, muzički urednik Danica Krstić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana.